secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful everglow, now we're shining like a sea of gold. Yeah, we'll fly tonight like a million diamonds in the sky, and we'll on fire.
Λοιπόν, πιο συχνά έβλεπαν οι παίκτες της Ιταλίας χθες κατάματα το Σιμών παρά εγώ τον Χρήστο Σαράντο εδώ στο στούδιο.
Γιατί το είδες
δηλαδή
αυτό?
Μεγάλο κενό, ρε παιδί, μεγάλη απουσία σου αυτό το τρίμερο πέρασε.
Εντάξει, τι να κάνουμε.
Όχι ότι δεν το κάλυψα, με έπιαζε εμένα η φλιαρία, αλλά έχω ενθουσιαστεί με το Euro, σοβαρά σου μιλάω.
Ναι, δηλαδή,
και το τραγούδι τελικά του Euro, όσο περνάνε οι μέρες, μου αρέσει καλύτερο, γιατί ταυτίζεται με τους αγώνες που βλέπουμε μετά, συνδυάζεται. We are on fire, λέει το τραγούδι, και είναι όλες, σχεδόν οι ομάδες on fire. Όχι όλες.
Όχι όλες.
Όχι όλες.
Όχι όλες. Λέγε με Αγγλία, όχι όλες.
Εμένα δύο ομάδες, εγώ δύο έχω σημαδέψει. Στη δεύτερη δίνω ακόμα μία ευκαιρία, γιατί έχει παίξει ένα μάτς και με απογοήτευσε. Και ήμουν και πολύ επιθετικός, έλειπες εσύ εκείνη τη μέρα. Αναφέρομαι στους Τσέχους, με εκνεύρισε αυτό το κατενάτσιο που παίξανε. Και πάψτε να ασχολείστε με τους αριθμούς, γιατί δεν είναι μόνο οι αριθμοί, είναι η εικόνα μιας ομάδας στο γήπεδο. Έχουμε ομάδα η οποία με 30% κατοχή κέρδισε 3-0 τη Ρουμανία. Μην μου πείτε ότι δεν σας άρεσε με 30% κατοχή, γιατί είχε ένα σχέδιο.
Είναι ένας αριθμός όμως.
Όχι,
αυτός
είχε ένα σχέδιο η Ρουμανία
αυτός.
Και της πήγε και υπέροχα το σχέδιο. Ναι. Είναι άλλο το 33% όλοι κάτω από τη σέντρα και άλλο πάρτε στην μπάλα. Εγώ ξέρω μετά πώς να την πάρω και να τη βάλω στα δίχτυα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Όπως κάνανε χθες οι Ισπανοί, γιατί είχε ένα. Μου είπε εκτός αέρα ο Χρήστος ένα στατιστικό το οποίο αξίζει να το ακούσετε όλοι. Δεν το είχα πάρει εγώ είδηση.
Κάτσε να το βρω, γιατί δεν το θυμάμαι.
Το θυμάμαι απ' έξω.
Το
θυμάμαι απ' έξω.
Στο είπα, μπορεί
τι
να σου πει.
Κάνανε
χθες
οι Ισπανοί, αν θέλετε να είστε ακριβείς όλοι, στη μεταφορά των εντυπώσεών σας, τι κάναν οι Ισπανοί στους Ιταλούς με αριθμό όμως. Με έναν αριθμό ο οποίος είναι για τα επίπεδα.
82 κλέψιματα.
83, μου είχες πει, 82.
82 και 32.
Α, ωραία.
82 κλέψιματα και 32 φάουλ. Πέφτουν πάνω στην μπάλα.
Σαν αετή, σαν γήπε, σαν γερά και διαλέξτε όποιο πτηνό θέλετε, αρπακτικό. Έτσι ήταν χθες οι Ισπανοί. Σας ξαναλέω στους αριθμούς, τους κλέψαν 82 φορές την μπάλα.
Ο τίτλος της Μάρκα σήμερα είναι ότι η Ισπανία πνίγει την Ευρώπη και δανείζεται λόγια του αρχηγού του Μωράτα, ο οποίος είπε: έχουμε ένα στυλ που πνίγει τους αντιπάλους. Ο Σπαλέτη επιβεβαίωσε λίγο αργότερα: έχει δίκιο. Όλοι θέλουμε να παίξουμε σαν την Ισπανία, αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνουμε.
Και εδώ επισέρχεται η κριτική ενός δημοσιογράφου ή, αν θέλετε, το σχόλιο ενός θεατή. Τι κάνεις λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση? Επιβραβεύεις όλο αυτό το πράγμα της Ισπανίας ή τα βάζεις με την ομάδα σου, αν αυτή είναι η Ιταλία, ότι δεν έκανε τίποτα? Εδώ πρέπει να είσαι πολύ ισορροπημένος στην κρίση σου. Γιατί στο ποδόσφαιρο, Χρήστο, είναι ξεκάθαρο. Δεν παίζει ρόλο μόνο τι κάνεις εσύ, αλλά και πώς αντιδρώ εγώ σε
βέβαια
κάθε τι που κάνεις εσύ.
Φυσικά.
Δεν είμαι εγώ σε κακή μέρα υποχρεωτικά γιατί έχω χάσει 3-0. Μπορεί να έχεις εσύ βρει τον τρόπο να με κερδίσεις με 3-0.
Ναι.
Ενώ εγώ αντιδρώ. Κατάλαβες τι λέω?
Δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο η Ιταλία χθες. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορούσε να αντιδράσει. Μερικές φορές απλώς δεν μπορείς να αντιδράσεις γιατί ο άλλος θα κάνει όλα τέλεια ή δεν σου ταιριάζει το παιχνίδι. Εκεί βέβαια παρεμβαίνει ο προπονητής και προσπαθεί να κάνει κάποιες διορθώσεις, αλλά δεν είναι σαν τον μπάσκετ που μπορείς να πάρεις time out. Αισθάνομαι ότι μερικές φορές οι προπονητές του ποδοσφαίρου θα ήθελαν να σταματήσουν να παγώσουν το παιχνίδι, να μαζέψουν τους παίκτες.
Είναι
και πούνε...
οι πολλές αλλαγές σχημάτων που γίνονται στο μπάσκετ. Ναι. Πάρα πολλές πεντάδες που εμφανίζονται.
Εκεί είναι πεντάδες κλπ. Αλλά ναι, το να μπορείς κιόλας, όχι να δώσεις κάποιες οδηγίες, να εμψυχώσεις, πώς να το πω, να τους πεις παιδιά ξυπνάτε, ξέρω εγώ, αυτό το αισθάνθηκα ότι χρειαζόταν για παράδειγμα το κάνει η Κροατία στο μάτς με την Αλβανία στο πρώτο ημίχρονο, αν μπορούσε εκεί ας πούμε ο Ντάλιτς να σταματήσει το παιχνίδι στο 20-25 όπου η Κροατία
να πάρει
ένα εμπορικό time out ή έστω ένα, αλλά δεν έχει τόση ζέστη να κάνει ένα cooling break και να τους πει, να τους αρχίσει τα σκαμπίλια, να πει ξύπνα να σου δώσω, πώς κάνουν ας πούμε στο Στίβο, έχετε δει όταν στείνονται στα 100 στα 400 μέτρα οι αθλητές και μόνοι τους βαράνε δυνατά
καμιά
τα μάγουλά τους.
Και οι άλτες.
Ναι, βαράνε τους μίστους κάνω, τα μάγουλά τους για να ξυπνήσουν, να είναι σε γρήγορση. Μερικές φορές αυτό και μόνο είναι σημαντικό ας πούμε για μια ομάδα για να μπει με μεγαλύτερη ένταση. Έχω στο μυαλό μου την Αγγλία. Τώρα η Ιταλία δεν είναι πολύ σίγουρος ότι μπορούσε να κάνει με τη χθεσινή εμφάνιση της Ισπανίας κάτι.
Αλλά πρόσεξε όμως ποια είναι η διαφορά. Υπάρχει ένα αλλά εδώ. Επειδή είχα δει και το προηγούμενο μάτς της Ιταλίας, εδώ ας πούμε για αυτό που είπε ως δικαιολογία, ως παλέτη αρχικά, δεν μου αρέσει.
Δηλαδή.
Δεν είχαμε φρεσκάδα. Μισό λεπτό. Στο προηγούμενο μάτς είχες φρεσκάδα. Αν μου μιλούσες για την Αγγλία, αν ήταν η Αγγλία χθες στην Ιταλία και πάθαινε όλο αυτό, θα τη δεχόμουν τη δικαιολογία της φρεσκάδας. Γιατί είναι χωρίς φρεσκάδα αυτή η εθνική ομάδα, δύο μάτς που έχει παίξει τώρα. Το λένε και οι αντίπαλοί της.
Ναι,
το νιώσαν οι αντίπαλοί της.
Εγώ δεν ξέρω.
Δηλαδή, οι Δανείοι το νιώσανε χθες αυτό για την έλλειψη φρεσκάδας. Πατήσανε πάνω σε αυτό.
Ναι.
Η Ιταλία όμως το πρώτο μάτς δεν ήταν ομάδα χωρίς φρεσκάδα. Δεν επαρκεί αυτή η δικαιολογία του, όπα εγώ φταίω, του Σπαλέτη. Αυτό θέλω να πω.
Σε επαναφέρει στην τάξη. Η τάξη ποια είναι? Να πούμε ότι έχουμε τον Τάσο Σοηλεμέζη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, έχουμε τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Ηλίας Δρυμώνας, Χρήστος Σαράντος σε δίωρη εκπομπή Eurotime.
Ναι, σήμερα θα μας χορτάσετε ή θα...
θα βαρεθείτε. Λοιπόν...
να βαρεθείτε αποκλείτε. Να εκνευριστείτε.
Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους. Πρώτον, SMS 54160, γράφετε σπορ, αφήνετε κενό, το γράφετε, το αποστέλλετε στο 54160, airsport, papakier.gr είναι το email και υπάρχουν και οι επιλογές των Messenger μέσω του Facebook. Πώς είναι σένα, Ηλία?
Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες και η σελίδα του Χρήστου είναι στον κόσμο μας.
Τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και εκεί. Θα έχουμε για την Αγγλία, θα μιλήσουμε μετά τις και μισή, αν μην την βάλουμε από τώρα στο παιχνίδι, που θα είναι και ο Γιώργος Τραπεζανίδης μαζί μας από εκεί που περιέγραψε χθες το παιχνίδι και θα μας δώσει και λίγο την ατμόσφαιρα που υπήρχε και στις εξέδρες από τους Άγγλους και από τους Δανούς και πριν και μετά και λοιπά, που έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Αλλά επιστρέφουμε στο
και
παιχνίδι.
Το οποίο το αισθάνθηκε πρώτος ο Χάρι Κέιν, γιατί η κουβέντα του που είπε ότι ξέρω τώρα τι λένε για μας πίσω στην πατρίδα.
Μην λες για την Αγγλία, ρε παιδί μου.
Όχι, θα πω μία τάκα, μόνο μία αυτή. Είναι γνώστης της κατάστασης ο Χάρη. Ξέρω εγώ τώρα τι γίνεται
εκεί πέρα.
Κάντε λίγη υπομονή.
Δεν κάνουμε καμία υπομονή, Χάρη. Είναι ντροπή να παίζετε έτσι. Τέλος. Τελεία. Λοιπόν.
Αυτό είναι χειρότερο από μένα από αυτά που είπε.
Αυτό γκολ Καλαφιόρη.
Α, ωραία.
20 αυτό γκολ σε όλες τις προηγούμενες 16 διοργανώσεις. Okay, η αλήθεια είναι ότι οι 5 πρώτες είχαν μόνο 4 αγώνες, οπότε είναι περιορισμένο, αλλά είναι αρκετές και οι υπόλοιπες για αυτά τα αυτογκόλ. 5 σε αυτή τη διοργάνωση, κανονικά 6, γιατί και το γκολ που έβαλε η Σκωτία, που πιστώθηκε τελικά στο McTominay, ήταν ένα αυτογκόλ του Σερ. Αλλά ας πούμε, ναι.
Μάλλον πιστώθηκε στον McTominay επειδή η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα. Αυτή είναι η διαφορά.
Τέλος πάντων.
Ενώ στις άλλες περιπτώσεις δεν πήγαινε μπάλα προς τα δίχτυα και νομίζω ότι είναι σωστός ο διαχωρισμός.
Σε πολλές περιπτώσεις πάντως υπήρχε deflection.
Έλα, Ρικ Πιτίνο. Ο Ρικ Πιτίνο το έφερε στην Ελλάδα. Δεν το ξέραν το deflection.
Ναι, ωραία.
Αυτός έκανε την εκπαίδευση.
Τέτοια ιστορία. Παρ' όλα αυτά, 5 αυτογκόλ είναι πάρα πολλά. Έχει μια θεωρία ο Ηλίας την οποία δεν μοιράστηκε. Πρώτο σκόρε τα 5 αυτογκόλ, αλλά μόνο δεύτερο ο Μουσιάλα με 2.
Ξέρεις,
γιατί κανένα άλλο.
Λοιπόν, έχω μια ερμηνεία, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα σωστή. Νομίζω ότι είναι θέμα παρατήρησης και όχι γνώσης αυτό. Τα 5 αυτογκόλ που έχουν μπει, εκτός του ενός την κεφαλιά. Δεν θυμάμαι ποιος την έβαλε την κεφαλιά, το αυτογκόλ αυτή τη στιγμή, θα το βρω όμως.
Και ποιο παιχνίδι θυμάσαι, μην ψάχνεις.
Είναι πολύ εύκολο, μισό λεπτό. Θα βρω το σκόρερ και θα σου πω τι εννοώ.
Άμα μου πεις το παιχνίδι, θα στο βρω εγώ το σκόρερ. Προσπαθώ να θυμηθώ. Α, την κεφαλιά της Σκωτίας λες. Το παιχνίδι. Ο Ρίτιγκερ της Γερμανίας. Αυτό έβαλε με κεφαλιά. Στο πρώτο παιχνίδι, στο 5-1. Το μοναδικό γκολ της Σκωτίας. Δεν τον πείθω, ρε παιδιά. Με τίποτα. Είναι και άλλη κεφαλιά.
Όχι, το αυτογκόλ του Βέμπερ. Το αυτογκόλ του
Βέμπερ. Άρα είναι και άλλο μη κεφαλιά.
Ναι, το αυτογκόλ του... Λοιπόν, πέραν του αυτογκόλ του Βέμπερ, που ο άνθρωπος δεν είχε πίεση εκείνη τη στιγμή, έκανε μια κακή επιλογή. Τα άλλα τέσσερα.
Τι κακή, ρε φίλε. Σέντρα γύρισε ο Μαπέ και του χτύπησε στο κεφάλι μπαλά. Τι να κάνει. Δεν είχε πίεση.
Να ολοκληρώσω.
Okay. Επειδή
είχε,
λες ότι είχε, δεν
είχε συμπαίκτη του δίπλα και όχι αντίπαλο. Αυτό εννοώ. Όχι πίεση. Στα άλλα τέσσερα γκολ έχουμε γκολ πάνω στο βηματισμό. Δεν μπορείς να χρεώσεις εκεί πέρα καμία ευθύνη. Πάνω στο βηματισμό. Τι,
ναι,
να χάσει τα πόδια του. Δηλαδή χθες βάζει ο Καλαφιόρη αυτόν γκολ. Πώς. Σεντράρει ο Νίκο Βίλιαμς. Την ακουμπάει με το κεφάλι ο Μωράτα. Πρώτη αλλαγή πορείας. Την ακουμπάει ο Ντοναρούμα. Δεύτερη αλλαγή πορείας. Και πάει πάνω στο γόνατό του στην ουσία. Δηλαδή, τι αυτογκολ μπορεί να πει, ποια ευθύνη έχει ο Καλαφιόρη.
Κανείς δεν έχει ευθύνη. Ωραία. Στο αυτογκολ.
Το ίδιο
ο Αλβανός.
Το ίδιο και ο Γκιασούλα ο Αλβανός.
Ο Βέμπερ δεν είχε που έλεγε. Ίδιο... Δεν ξέρω γιατί τον ξεχώρισε.
Ο Βέμπερ, σου επαναλαμβάνω, δεν είχε την πίεση γύρω του.
Φίλε, γυρνάει είχε... μια δυνατή σέντρα και του χτυπάει στο κεφάλι και καρφώνεται στη γωνία.
Εντάξει, τώρα ήρθαμε να πω την άποψή μου.
Okay,
θέλω να πω ότι προκύπτουν αυτόν γκολ λόγω πίεση στο χώρο. Είναι το ποδόσφαιρο των ομάδων πλέον τέτοιο. Το εξηγούσαν κάποιοι χαφ στις δηλώσεις του. Το έχω ακούσει 2-3 φορές δηλαδή μέχρι τώρα. Ότι όταν συγκεντρωνόμαστε τόσο πολύ πλέον μέσα στην περιοχή, η κατάσταση γίνεται πολύ πιεστική και για τον αμυνόμενο βεβαίως και για τον επιτιθέμενο. Δηλαδή, εγώ δεν έχω χώρο να εκτελέσω και εσύ δεν έχεις χώρο, χρόνο και
σωστά,
χώρο να αντιδράσεις. Αυτή λοιπόν αυτή η συμπίκνωση, ναι, νομίζω ότι είναι η πιο καθαρή εξήγηση, αλλά όχι ίσως ο μοναδική, για τα πολλά αυτογκόλ σε αυτό το γύρο και είμαστε ακόμα στην αρχή.
Ναι, ναι, λογικό. Μου φαίνεται λογικό αυτό.
Ο Χράνατς, ας πούμε, για παράδειγμα, θα έπρεπε να έχει χρεωθεί και άλλο αυτό γκολ, γιατί στο δεύτερο γκολ της Πορτογαλίας η αντίδραση του αμυντικού είναι αστεία έως γελία. Που πήγε να διώξει γονατίζοντας. Τι κάνεις, Χριστιανέ μου? Και πέρασε η μπάλα κάτω από τα πόδια του.
Και, χτες
και πήγε στον πιτσιρικά, τον Φρανσίσκο.
Και χτες υπήρχε μια φάση της Σλοβενίας του ενός παίχτη προς το τέλος του center back, του αριστερού center back, που η μπάλα την κοίταζε όμπλακ, φύγε δίπλα από το δοκάρι γωνία που θα μπορούσε να μπει.
Τι ωραίος θεματοφύλακας είναι αυτός όμπλακ. Ναι. Τι ωραίος θεματοφύλακας.
Χθες η Ισπανία, νομίζω, το είπε και ο Ντελαφουέντε, δεν νομίζω,
ξεκάθαρα,
έκανε το καλύτερο παιχνίδι από τότε που την έχει αναλάβει. Και
ότι είναι η καλύτερη ομάδα που υπάρχει στην Ευρώπη.
Και αυτό, ναι, και αυτό που συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι πια η Ισπανία σε αυτό το Euro δεν παίζει με χίλιες πάσεις, αλλά παίζει με ηλικιώδη ταχύτητα, το επιβεβαίωσε και ο Williams με βάση τις οδηγίες τις οποίες έχει η ομάδα. Ο Νίκο Williams είπε, έχουμε πολύ ξεκάθαρες ιδέες, ο προπονητής μας ζητάει να πιέσουμε και να ψάξουμε τον γκολ, να παίξουμε κάθετα κατευθείαν. Να μην παίζουμε στο πλάι. Βεβαίως, εντάξει, όταν πιέζεσαι ο ίδιος για να ελευθερώσεις το παιχνίδι, θα κάνεις και μερικές πλάσεις πάσες. Αυτή είναι η δουλειά του Ρόντρι, που την κάνει καλύτερα από όλους, μαζί με τον Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος έχει και τρίπλα. Το είδαμε και στο γκολ που είχε πετύχει στο πρώτο παιχνίδι με την Κροατία. Ένα τρομερό αριστερό πόδι επίσης για σουτ. Νομίζω ότι η Ισπανία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πλήρης ομάδα που βγάζει πάρα πολλούς παίκτες στην επίθεση. Δεν είναι μόνο οι δύο πλάγοι νεαροί που είναι συνολικά 37 χρονών και οι δύο, δηλαδή ο Νίκο Williams είναι 21 και 16, ο Λαμάλ, εντάξει, θα γίνει, ο Λαμίν Γιαμάλ θα γίνει, είπαμε, 17 χρονών την παραμονή του τελικού, 13 Ιουλίου.
Εδώ μεταξύ, σας λέγαμε το Χρήστο πριν αρχίσει η διοργάνωση, ότι είχαμε συμφωνήσει μάλλον με τον Χρήστο, ότι το πιθανότερο ζευγάρο μας στα δικά μας μάτια για τελικό ήταν το Γαλλία-Ισπανία, γιατί... Αν μη τι άλλο, παρότι δεν είμαστε στοιχηματζίδες, αμφότεροι, μας ενοχλούσε το γεγονός ότι αυτό το ζευγάρωμα είχε τόσο υψηλή απόδοση. Σαν να μην γνώριζαν και αυτοί που καθορίζουν το στοίχημα, η Μπου και ο κόσμος παίζει, σαν να μην γνώριζαν την Ισπανία.
Ναι.
Σαν να την περίμεναν να αποκαλυφθεί. Αλλά ειδικά ο Χρήστος είχε ξεκινήσει από νωρίς το τροπάρι αυτό.
Εξ αρχής, όχι, δεν έλεγα ότι η Ισπανία θα το πάρει, ούτε ακόμη το ισχυρίζομαι, γιατί σε ένα νοκάουτ παιχνίδι μπορεί να παίξει με την Ελβετία, να σου κρατήσει την ισοπαλία και να χάσει τα πέναλτι όπως την πάτησε η Γαλλία την προηγούμενη φορά.
Ξεκάθαρα. Και από 3-1, και
Ναι. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν και τραβηγμένο που έπαθε η Γαλλία, ας πούμε.
Δεν νομίζω. 1982.
Ναι, εντάξει, δεν νομίζω.
Το περικό μου τραύμα.
Ναι, με τη Γερμανία. Okay. Δεν νομίζω ότι η Ισπανία θα μπορούσε με 2 γκολ προβάδισμα να το γυρίσει ο αντίπαλος, τουλάχιστον δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Αλλά παρόλα αυτά, μπορεί κάποιο, α πούμε, ο Ντοναρούμα να κρατήσει, να κράταγε χθες το 0. Η Γκαζέτα Ντελο Σπορ σήμερα στο κείμενο το κεντρικό της, μιλάω για την ηλεκτρονική έκδοση, έτσι δεν έχω πρόσβαση στην έντυπη, έλεγε ότι τι μάθημα ήταν αυτό που μας έδωσε η Ισπανία. Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων αυτή τη στιγμή είναι αβυσαλαία. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Τιμή και δόξα στον Ντοναρούμα που κράτησε χαμηλά το σκορ.
Αυτό
ο Ντι Λορέντσο θα θυμάται για πολύ καιρό αυτό που έπαθε από τον Νίκο Γουίλιαμς. Πλέον η Ιταλία χρειάζεται ένα βαθμό απέναντι στην Κροατία για να προκριθεί. Η πρόκριση δεν έχει χαθεί για την Ιταλία προφανώς. Απλώς σε αυτές τις φράσεις από ένα μεγάλο κείμενο συμπύκνωσε, ας πούμε, τις φράσεις που νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, το πώς το βλέπουν οι Ιταλοί, έτσι, αυτό που συνέβη.
Και τα δύο Ελληνόπουλα που έπαιζαν ως μπακ στο γύρο του 2004 και ήταν χθες στο στούντιο της Ερτένα, αναφέρομαι στον Γιώργο Κασιδιαρίδη και τον Τάκη Φίσα, γνωρίζοντας τα δεινά που μπορεί να περάσει ένας πλάγιος μπακ, άμα βρει κάποιος Νίκο Γουίλιαμς απέναντί του. Καταρχήν κατηγόρησαν και συμφωνώ, το είχα κατηγορήσει και εγώ στη διάρκεια του αγώνα. Το σπαλέτη σου λέει: συγγνώμη, βλέπεις τον παίκτη σου να εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο και τον κρατάς 90 λεπτά μέσα. Τι θα σου έχει απομείνει αύριο από τον Ντι Λορέντσο, ενώ σε επίπεδο ψυχολογίας? Και το δεύτερο που είπαν τα παιδιά και το γνωρίζουν μόνο εκείνα, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, αν δεν μας το πούν, ότι ο Ντι Λορέντσο αδρανοποιήθηκε από ένα σημείο και τόσο πολύ, απενεργοποιήθηκε, που δεν έκανε ένα φάουλ, δεν έκανε ένα σπρόξιμο, να πάει να προκαλέσει ένα σαματά στον Νίκο Γουίλιαμς εκ προθέσεων.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Και εκεί την κάρτα να φάει επίτηδες, να του πει ότι ρε μεγάλη, είμαι και εγώ εδώ.
Βάζουμε γραμμή που λέγανε
δηλαδή,
παλιά. Δεν
φτάνει
περνάς.
Πια αυτό το πράγμα. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, είχα δει στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας τον Τσούλα Λίνγκ να κάνει στον Ορφανίδη του Ηρακλή, είχε καταγγείλει ο Ορφανίδης απόπειρα δωροδοκίας από τον Παναθηναϊκό. Και τι χάνει να έχει το μάτς μετά από λίγο καιρό στο Λεωφόρο. Μπήκε μέσα ο Ολλανδός, έπαιξε 45 λεπτά όλο και ο Ορφανίδης για να τον ξεφτυλίσει. Το μάτς είχε μείνει στο 0-0 στο ημίχρονο. Το μόνο που έκανε ο Τσούλα Λίνγκ σε εκείνο το 45 και μετά ο προπονητής του Ηρακλή το πέταξε έξω. Σου λέει δεν αντέχει άλλο ο Ορφανίδης, ήταν να τον περνάει 2 και 3 φορές στην ίδια φάση. Όχι να βάλει γκολ, κατάλαβες. Αυτό έπαθε χθες στην πραγματικότητα και ο Ντι Λορέντσο.
Αυτό, ναι,
και έμπειρο παλικάρι μεν, αλλά ήταν σαν μαθητούδι χθες.
Ναι, αυτό το παθαίνουν σχεδόν όλοι οι αντίπαλοι των παιχτών των Ισπανών. Τώρα θέλω να πω ότι και οι δύο, επειδή ανέφερες τον Γιούρκα και τον Τάκη το Φίσα, που συζητάγαμε εκτός... εκτός αέρα, και οι δύο εφιάλτες έχουν από το 2004 από το μάτς με την Ισπανία. Δηλαδή, ας περιγράψουν τι τραβήξανε. Κοιτιόμασταν, λέει, με τον Τάκη και λέγαμε δεν αντέχω άλλο με αυτά τα πλάγιους επιθετικούς της Ισπανίας.
Ο Τάκης, επειδή έβλεπα πρόσφατα τα στιγμιότυπα, γιατί ήταν παιδιά σε εκείνο τον αγώνα που σας αναλύει αυτή τη στιγμή ο Χρήστος, ο Αντώνης Νικοπολίδης να έχει κάνει ούτε μία σπουδαία απόκρουση.
Ναι, είχε καλές τοποθετήσεις ο
Νικοπολίδης. Ναι, αλλά άλλο θα το πω. Ή μπλοκάρουν τα σούτ των Ισπανών, ή βγαίναν έξω, ή ξύριζαν το δοκάρι, κατάλαβες.
Ναι.
Θα το βρω σε λίγο να σου πω. Ο Κακομοίρης ο Τάκης, ο Φίσας, είχε περάσει τα πάνδυνα με βάση τα highlights. Πιο πολύ ο ίδιος είχε τραβήξει το βάσανο. Ναι.
Το έλεγε και ο ίδιος, δηλαδή ότι οι Ισπανοί, αν πιάσουν ρυθμό, γιατί παίζουν όπως και στο μπάσκετ, δεν τρέχουν πολύ και βγαίνουν μπροστά και έχουν ένα παιχνίδι πολύ έτσι ορμητικό, έτσι και στο ποδόσφαιρο. Ειδικά αυτή η ομάδα, έτσι όπως παίζει χθες, ήταν τρομακτική για τους αντιπάλους. Εγώ αυτό έχω να πω. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να τους αντιμετωπίσεις είναι να έχεις τον αρούμα, να μην επιτρέψεις πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι θέμα προσέγγισης. Κάποιοι μπορεί να είναι πάρα πολύ τολμηροί και να πιέσουν και αυτοί όπως πιέζουν οι Ισπανοί, να βγουν μπροστά, να παίξουν Μύτη με μύτη που λένε.
Το βρήκα. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Χωακίν που είχε, είχε τρελάνει τον Τάκη και ο Γιούρκας είχε τον πελά του που λεγόταν Βιθέντε.
Ναι, ναι. Βιθέντε και ναι. Χωακίν.
Χωακίν στο δεύτερο ημίχρονο.
Πάντα είχαν τρομερούς πλάγιους επιθετικούς οι Ισπανοί, αλλά εδώ έχουν πολλά περισσότερα πράγματα. Έτσι. Έχουν κεντρικούς, έχουν center back πολύ καλά. Ο Λενορμάντ είναι νομίζω αποκάλυψη.
Δεν τον ήξερα.
Ναι, πάρα πολλούς Βάσκους, όπως συζήταγες και εσύ που έλεγες, το έλεγε ο Χαϊκάλης χθες στη μετάδοση.
Ναι, ενώ στον πληθυσμό της Ισπανίας οι Βάσκοι αποτελούν το 4%, στην εθνική ομάδα της Ισπανίας είναι το 35%.
Είναι πολλοί, δηλαδή παίχτες στην ουσία από πού, από την Μπιλμπάο και από τη Σοσιεδάδ. Πάρα πολλούς παίχτες έχει αυτή η εθνική Ισπανίας. Τέλος πάντων, εντυπωσιακή. Η Ιταλία, εγώ έτσι κι αλλιώς δεν την περίμενα πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι είναι καλύτερη από ό,τι την περίμενα. Όχι με την εικόνα την οποία είδαμε στο χθεσινό μάτς, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα. Γιατί ανέβαζε την Αγγλία απέναντι σε αυτή την Ισπανία, θα έκανε περισσότερα πράγματα. Και πάλι καλά που το σκορ πήγε στο 1-0 για την Ιταλία.
Και έτσι. Ο Καλαφιόρη δεν έχει κανένα πρόβλημα, γιατί ξέρουν ότι όλοι οι Ιταλοί αναγνωρίζουν ότι πρέπει να έχουμε φάει όλα τα άλλα γκολ, εκτός από το δικό σου, αλλά όλα τα άλλα πρέπει να τα έχουμε φάει.
Ο οποίος Καλαφιόρη για μένα είναι πάρα πολύ καλός. Έχει κάνει τρομερό πρωτάθλημα και είναι πάρα πολύ καλός, και χθες και στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν καλός.
Απλά στάθηκε άτυχο στη φάση του βηματισμού του. Δεν μπορείς να καταργήσει το βηματισμό σου στο ποδόσφαιρο. Ρωτάτε κάποιοι στοιχηματικά τι γίνεται, και όχι μόνο με αφορμή τα σημερινά παιχνίδια. Θα σας πω συνολικά τι γίνεται. Έχει περάσει η Γερμανία, επειδή ήδη προκρίθηκε στους 16 ως δεύτερο φαβορή. Υποχώρησε η Αγγλία λόγω του κακού της εμφανίσεων ως τρίτο. Και έχει ανέβει πάρα πολύ η Ισπανία, σε σημείο δηλαδή να έχει φτάσει πλέον, Χρήστο, τις αποδόσεις των τριών πρώτων. Έχει γίνει πλέον ένα πακετάκι των τεσσάρων αυτών ομάδων. Γιατί είναι ακόμα η Αγγλία στους τέσσερις? Απορίας άξιο.
Λοιπόν, χαρά μας που έχουμε τη χαρά Γιαννοπούλου εδώ, αναμφισβήτητα. Αυτό είναι δεδομένο που είναι εδώ στη ρύθμιση.
Το φίλε για το φινάλε, για να ακουστεί καλύτερα. Έλα.
Έχουμε διαφημίσει να βάλουμε τραγουδάκι. Έχουμε διαφημίσεις και μετά τραγούδι.
Me out right off of my feet. Come on and shake, shake it, baby. Shake it up, baby.
Shake it, baby.
Now, now, baby.
Shake it, baby.
Don't talk me, baby.
Shake it, baby.
You're driving me crazy.
Shake it, baby.
Come on, come on.
Yeah.
Come on and shake,
shake it, baby.
Shake it.
Το boom boom το έβαλε γιατί ο John Lee Hooker, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας των blues, πέθανε στον ύπνο του σαν σήμερα το 2001, σε ηλικία 83 ετών, και ακούσαμε την εκτέλεση από τους Animals. Ο τύπος έχει βγάλει κομμάτια τα οποία έχουν διασκεδάσει Creamy, AC/DC, ZZ Top, η Led Zeppelin, ο Jimi Hendrix, μιλάμε δηλαδή για μεγάλη μορφή, και θα υποδεχθούμε μια άλλη μεγάλη μορφή του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου και λοιπά, το Γιώργο Τραπεζανίδη.
Άκου Γιώργο, η εισαγωγή που σου έκανε.
Φτάσαμε στο σημείο να είμαστε μορφές. Καλησπέρα.
Καλώς
το μέρη, μάλλον.
Που κατά τη γνώμη μου, να με συμπαθάτε και οι δύο, θεωρώ ότι το επάγγελμά μας δεν έχει μορφές.
Πώς δεν έχει? Τραπεζανίδη.
Αλίμονο, ούτε εγώ.
Δεν είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές, παιδιά, στη δουλειά αυτή.
Εκτός κι αν είναι ο Γιώργος.
Είναι τα γεγονότα, είναι τα πρόσωπα τα οποία συνεντευξιαζόμαστε, παρακολουθούμε και περιγράφουμε, και όχι εμείς. Αυτή είναι η γνώμη.
Εντάξει, ο Ηλίας και ο Γιώργος έχουν αυτή την άποψη. Σωστά, εγώ αν δεν ήταν ο Τραπεζανίδης δεν θα βλέπα μάτς χθες.
Για οπότε... να έρθω λίγο, το αφήνω, τα προσπερνώ όλα αυτά, ευχαριστώ.
Αυτά είναι παγίδες, Γιώργο, είναι παγίδες.
Την εισαγωγή του Χρήστου λίγο, το Hey Jude δεν ακούστηκε χθες από τους Άγγλους, γιατί ο Μπέλιγχαμ δεν ήταν στα καλά
του. Δεν υπήρχε, ναι. Γιατί ποιος ήταν.
Κάπου τους ανακάλυψε τους Beatles και τους ακούει, λέει, τελευταία, με αφορμή και αυτό το σύνθημα, αλλά δεν ήταν, όπως δεν ήταν και η Αγγλία χθες. Ναι. Στα καλά της. Με αποτέλεσμα να είναι αίτητη, να έχει 4 βαθμούς, να είναι πρώτη βαθμολογία και να γκρινιάζει.
Όλο το νησί το είπε ο Χάρη Κέιν. Λέει, ξέρω τι γίνεται τώρα στο νησί.
Πώς ήταν εκεί ο κόσμος γενικώς, γιατί ήταν πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα. Εντάξει, Δανή πάντα είναι εντυπωσιακή. Τι έζησες στην πόλη που βρέθηκες γενικώς?
Κοίταξε, Χρήστο, στους δρόμους της Φραγκφούρτης από νωρίς είχες αυτή την αίσθηση με τις φωνές, με τις σημαίες που μπήκαν παντού, με την παλιά αγορά που γέμισε από Άγγλους και χιλιάδες Δανούς. Στο γήπεδο έχω την εντύπωση ότι δεν βοήθησε το μάτς να δημιουργηθεί μια ακόμη πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Ιδίως από την πλευρά των Άγγλων, οι οποίοι είναι προηγήθηκαν,
Ναι, παρότι προηγήθηκαν όμως.
Ναι, και νομίζω ότι ήταν η μόνη φωτεινή στιγμή για τους Άγγλους στο παιχνίδι αυτή. Γιατί ψάχνοντας όλα τα υπόλοιπα, πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει σε μια ομάδα που έχει αναφυσβήτητα μονάδες. Δεν παρουσιάζει ένα σύνολο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τον Southgate, ο οποίος...
Κοίτα, έτσι όπως το λες, έτσι όπως το λες, σημαδεύεις. Είτε τον προπονητή, αφού λες ότι υπάρχουν οι μονάδες και δεν υπάρχει το σύνολο, είτε μας παραπέμπεις πάλι στο Jurgen Klopp, που σου λέει ότι όλοι οι Βρετανοί είναι κουρασμένοι Ιούνιο μήνα λόγω του εξωτερικού προγράμματος που υπάρχει σε αυτό το νησί.
Σίγουρα υπάρχει για πολύ μεγάλη επιβάρηση. Από την άλλη, δεν μπορεί να αποτελέσει άλοθη αυτό. Δηλαδή, δεν θα σκεφτεί κανείς πολύ περισσότερο από τους φιλάθλους αυτό. Εδώ έρχονται με τη σκέψη να κατακτήσει επιτέλους η Αγγλία ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που δεν το έχει κάνει ποτέ. Ή να ξεφύγουν από τον εφιάλτη ή τέλος πάντων από όλο αυτό που τους καταδιώκει μετά το παγκόσμιο του 1966.
Το φάντασμα, ναι, το 66.
Ναι. Το φάντασμα ακριβώς, και ήταν και αμφιλεγόμενο εκείνο το τελευταίο γκολ, αλλά προτελευταίο μάλλον. Και θέλω να πω ότι έχει να κάνει με το Southgate, με τη λογική ίσως τώρα, γιατί έχει δεχτεί και πολλές κριτικές γι' αυτό, ότι η Εθνική Αγγλία δεν παίζει σαν αγγλική ομάδα. Δηλαδή πάει να προσαρμοστεί λίγο στις ανάγκες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που διαφέρει από το αγγλικό, αν το δούμε σε επίπεδο πρωταθλημάτων. Και αυτό λίγο τον κάνει πιο επιφυλακτικό, πιο, δεν ξέρω, πιο ανασφαλή. Αλλά σίγουρα, κοίτα, ότι η Αγγλία έχει τις μονάδες μέσα. Όταν είναι ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ, ο Φόντεν, ο Σάκα, ο Ράις, δηλαδή, είναι αναμφισβήτητα τεράστιες.
Να πω
μονάδες.
Κάτι.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό το οποίο εγώ λέω και μου κάνει εντύπωση, δύο πράγματα. Ένα, ότι ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ δήλωσε ότι δεν τους είπε αυτός να γυρίσουν πίσω, γιατί το βασικό πρόβλημα της Αγγλίας, ένα από τα δύο βασικά που έχω δει εγώ, είναι ότι όταν σκοράρει παίζει και ο Χάρι Κέιν 10 μέτρα πίσω από το γήπεδο. Παίζουν στο δικό τους τρίτο. Και ο ίδιος λέει ότι δεν τους είπε κάτι τέτοιο να συμβαίνει, που μου κάνει τρομερή εντύπωση.
Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη αδυναμία για ένα προπονητή, αν είναι αληθές.
Ναι.
Εγώ δεν νομίζω ότι τους το έχει πει, ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά και λοιπά και πίσω. Και το δεύτερο ανεξήγητο για μένα είναι η παθητική στάση που έχουν οι ποδοσφαιριστές, αρκετοί ποδοσφαιριστές. Και εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτό είναι κούραση. Δηλαδή εμένα μου δείχνουν την εικόνα παιχτών οι οποίοι προσπαθούν επίτηδες να μην παίξουν για να διώξουν προπονητή, κάτι το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ ότι ισχύει σε μια τελική φάση ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Και ειδικά από Άγγλους.
Υπήρχε ένα άλλο στοιχείο πάνω σε αυτό που λέει ο Χρήστος και ήδη στην ουσία έχει αναφέρει και εσύ, Γιώργο, είναι το εξής. Η Αγγλία είναι μια εθνική ομάδα που σχεδόν ολόκληρο το ρόστερ παίζει στο αγγλικό πρωτάθλημα. Πώς είναι δύσκολο στο Southgate να τους κάνει να παίζουν αγγλικό ποδόσφαιρο μετά και ως εθνική ομάδα. Κατάλαβες τι λέω. Δεν είναι ξενιτεμένοι να πεις ότι τους φέρνω από όλη την Ευρώπη και άντε εγώ τώρα να τους περάσω το δικό μοντέλο. Σχεδόν όλοι παίζουν σε αγγλικούς συλλόγους.
Σύμφωνοι, αλλά εμφανίζονται σε ένα σχήμα 4-2-3-1 με τον Kane που, ναι, είναι μπροστά, είναι ικανότατος, αλλά... υπάρχει μια δυσκολία, χθες φάνηκε αυτό από τη στιγμή που και οι Δανείοι ανέβηκαν, πίεσαν και ουσιαστικά αναγκάστηκε από τη μια, όπως είπε ο Χρήστος, ο Κέιν να γυρίζει πολύ πίσω ή όταν θέλει να βγει μπροστά να είναι λίγο αποκομμένος. Από την άλλη, το παιχνίδι μετά το 1-0 ήταν μια πολύ ιδανική προϋπόθεση για τους Άγγλους να συνεχίσουν να παίζουν έτσι. Δεν έγινε γιατί και η Δανία δεν είναι μια τυχαία ή μια αδούλευτη ομάδα. Είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα που μπορεί να μην κερδίζει, αλλά δεν χάνει κιόλας.
Ναι.
Είναι η Δανία πάντα σε όλες τις διοργανώσεις είναι, πώς το λένε αυτό το παιχνίδι, Mind Trap. Συμφωνείς, είναι Mind Trap ομάδα.
Να προσθέσω και κάτι άλλο. Η βασική κριτική που γίνεται, ξέρεις, από τους ειδικούς στην Αγγλία, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί, ο Ρίο Φέρτιναντ, ο Κρις Σάτον, ξέρεις, όλοι που συνεργάζονται, είναι... Που λένε εύλογα και φαντάζομαι ότι μετά το χθεσινό μάτς, αν τα λέγανε και μετά το βραδινό μάτς με την Ισπανία, θα γίνονταν ακόμα πιο έντονα, ότι δεν μπορεί να έχεις τέτοιους παίχτες όπως είναι ο Κέιν, όπως είναι ο Φόντεν, όπως είναι ο Μπέλιγχαμ, ο Σάκα κλπ. Και να μην μπρεσάρεις ψηλά. Δηλαδή δεν γίνεται να μην μπρεσάρεις ψηλά. Φαντάζομαι τώρα να είδανε και την Ισπανία. Ο Southgate απάντησε σε αυτό γιατί είχε βλάβει το μήνυμα, γιατί το ίδιο ρωτάγανε. Οι δημοσιογράφοι που βρισκόσαστε εκεί προφανώς εκφράζετε την κοινή γνώμη, έτσι, τους ανθρώπους και ρωτάτε...
Χρήστο, όπως ξέρεις, αυτά είναι τρεις χειρότεροι,
ναι,
από εμάς.
Όχι, μα είναι σωστό να εκφράσεις, είναι σωστό να εκφράσεις, ας πούμε, το αίσθημα του κόσμου και να ρωτήσεις σχετικά.
Θέλει να πει ο Γιώργος, για να το καταλάβει ο κόσμος, οι Άγγλοι αν κάνουν μία ερώτηση και δεν πάρουν απάντηση, Γιώργο, το ξέρεις καλά, θα κάνουν και δεύτερη και τρίτη, θα επιμείνουν.
Είναι τρεις καλύτεροι, λοιπόν, όχι χειρότεροι.
Ναι, σωστά, και εγώ έτσι συμφωνώ με τον Χρήστο.
Τρεις καλύτεροι.
Τρεις καλύτεροι είναι.
Λοιπόν.
Όχι, για το Southgate εγώ εννοώ.
Για το Southgate είναι πρόβλημα, αλλά το ξέρει
και οποιονδήποτε προπονητή.
Ναι, το ξέρει και ο ίδιος όμως, ότι και ο ίδιος αν ήταν από την άλλη πλευρά το ίδιο θα έκανε. Και τον ρωτήσανε για αυτό το πρεσάρισμα και λέει, έδωσε μια αστεία απάντηση. Αντιμετωπίσαμε, λέει, ομάδες που έπαιζαν με τρεις πίσω και είναι δύσκολο να περσάρεις τρεις πίσω. Εννοεί τρία center back και δύο. Δηλαδή, μιλάμε, έδωσε αυτή την απάντηση, την έβλεπα και δεν την πίστευα. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κάθονται και φτιάχνουν την ομάδα. Αλλά νομίζω το ξέρεις, να αλλάξουν τα πρόσωπα. Μπορείς να πεις και για αυτά πάρα πολλά. Ας πούμε, γιατί δεν χρησιμοποιεί σε δύο παιχνίδια καθόλου τον Γκολ Πάλμερ που έχει βγάλει μάτια. Μπορείς να μου πεις, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
Ναι, και έγινε και ένα κοντινό πλάνο που τον έδειξε λίγο απογοητευμένο τον Πάλμερ προς το τέλος μετά τις αλλαγές, σχεδόν κατσουφιασμένο. Πάντως πρέπει να πούμε, Χρήστο, ότι με τον Southgate στον πάγκο η Αγγλία σε τρεις μεγάλες διοργανώσεις πλησίασε. Εντάξει, δεν έφτασε στον τελικό στόχο, δηλαδή ήταν τρίτη το 18 στο παγκόσμιο κύπελλο, ήταν φιναλίστη στο προηγούμενο Euro που έχασε τα πέναλτι από την Ιταλία και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά στο Κατάρ, βγαίνοντας έξω από τη φιναλίστη Γαλλία. Δηλαδή, οι προηγούμενες διοργανώσεις δεν έχουν δείξει ότι ο Southgate δεν έκανε καλά τη δουλειά του, τουλάχιστον ως ένα σημείο. Τώρα βέβαια είπαμε ότι τα τρόπαια είναι αυτά που μένουν.
Να σε διακόψω ένα λεπτάκι, Γιώργο, επειδή βγήκε η είδηση επισήμως από την Ελληνική Ομοσπονδία, ο Κώστας Λούκας είναι εκτός προολυμπιακού τουρνουά, διότι ενώ πριν από μερικές ώρες έκανε δηλώσεις πόσο πολύ θέλει να βοηθήσει και να πάρει και μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με τις ιατρικές εξετάσεις έχει πρόβλημα στο πόδι του και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την εθνική ομάδα αυτό το καλοκαίρι.
Θλάση στη γάμπα. Ναι, θλάση στη γάμπα που δεν προλαβαίνει, δεν υπάρχει απαιτούμενος χρόνος πλήρους αποκατάστασης, έτσι. Λοιπόν, σε διακόψαμε, Γιώργο, γεια, συνέχισε.
Εντάξει, τώρα με τους Άγγλους είπαμε, θα δούμε τι τρέχει ακριβώς. Επίσης, εγώ νομίζω ότι παραμένουν νούμερο ένα για να περάσουν από τον δικό τους όμιλο τον τρίτο. Τα νοκάουτ πάντα είναι κάτι διαφορετικό. Και σίγουρα...
Εκτός και αν τους κάνει hat-trick ο Σπόραρ.
Αυτό
τελευταίο
πάλι είναι στην, λίγο στη σφαίρα του φανταστικού.
Πρόσεχε τον Γιώργο, φίλε, πρόσεχε τον Γιώργο.
Δεν ξέρω. Εγώ εμένα η Σλοβενία μ' άρεσε, φίλε Τζότζο, και είναι πολύ, νομίζω, πολύ πιο ψηλά από εκεί που περιμέναμε ότι θα είναι.
Σίγουρα. Συμφωνούμε ότι είναι και μάλιστα ναι. Δεν έχει χάσει. Έχει τις δύο ισοπαλίες. Ναι. Αλλά όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, δηλαδή να παίζεις σε ένα παιχνίδι την τύχη σου σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, είτε από τη μία πλευρά του φαβορή που είναι η Αγγλία, είτε από την άλλη του outsider που είναι η Σλοβενία, μπορούν να σημούν τα πάντα. Αγώνα στην Κολονία, να πούμε, τρίτη βράδυ, 10 η ίδια ώρα και το παιχνίδι
στην Δανία-Σερβία. Στην οποία Κολονία ξέρουμε ότι 30 Ιουνίου θα παίξει η Ισπανία. Είναι η πρώτη ομάδα για την οποία ξέρουμε, όχι ότι απλώς έχει προκριθεί, ξέρουμε και την ημερομηνία του αγώνα της στη φάση το 16. ξέρουμε και την έδρα και ξέρουμε ότι θα παίξει με ομάδα που θα τερματίσει τρίτη, θα είτε στον πρώτο, ή στον τέταρτο, ή στον πέμπτο, ή στον έκτο όμιλο.
Ναι, στις 10 το βράδυ αυτό.
Γιώργο, έχει στείλει ένα ακροατή το εξής mail και θέλω και την απάντηση βεβαίως του Χρήστου. Λέει ότι η Αγγλία σταθερά βρίσκεται σε όλες τις διοργανώσεις από τους bookmaker ως φαβορί και, και ο κύριος λόγος, αναφέρει και έναν άλλο, δεν θέλω να το μεταφέρω, είναι ότι προσπαθούν, δηλαδή, θα το πω μάλλον, προσπαθούν λέει οι bookmakers έτσι να μαζέψουν λεφτά, να κερδίσουν αυτοί, διότι κανένα στατιστικό, καμία προϊστορία, καμία απόδοση ή οτιδήποτε άλλο δεν δικαιολογεί αυτή την επίμονη προτίμηση. Δεν λέω, συνεχίζει ο κρατής, ότι αποκλείται να πάρει τρόπαιο, λέω όμως ότι δεν θα έπρεπε να ξεκινάει ποτέ τις διοργανώσεις ως πρώτο ή δεύτερο φαβορί.
Ναι, αλλά είναι η Αγγλία.
Τι θα πει η Αγγλία όμως, Γιώργο, και εγώ συμφωνώ εν μέρη με τον ακροατή. Δεν έχει κάνει τίποτα η Αγγλία στις μεγάλες διοργανώσεις.
Ένα λεπτό.
Για να δικαιολογεί την επιμονή.
Οι αποδόσεις δεν βγαίνουν από το τι έχεις κάνει πριν 4 χρόνια. Έτσι, για να πούμε γι' αυτό. Δεν έχει καμία σημασία. Εξαρτάται τι παίκτες έχεις. Βέβαια, όταν έχεις προπονητή το Southgate, δεν μπορεί να σε φαβορεί. Εγώ λέω. Τι να κάνουμε δηλαδή. Γιατί μιλάγαμε χθες, Γιώργο, με τον άλλο Γιώργο το Χαϊκάλη στη χθεσινή εκπομπή και μου έλεγε το εξής. Η Αγγλία είναι η μόνη από τις μεγάλες ομάδες που χρειάζεται χρόνο μέσα στο τουρνουά για να αναπτυχθεί. Το οποίο το άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον και λέω okay, ωραία να το δούμε. Αλλά όταν ο προπονητής χρησιμοποιεί την ίδια ομάδα με τον ίδιο τρόπο χωρίς να κάνει αλλαγές, δεν ξέρω πώς η Αγγλία μπορεί να αναπτυχθεί μέσα στο παιχνίδι. Αυτό δεν το βλέπω εγώ.
Από πλευράς αποτελεσμάτων, για να είμαστε πιο ρεαλιστές, μέχρι στιγμής έχει μία νίκη και μία ισοπαλία. Και είναι πρώτη στη βαθμολογία.
Ναι, ναι, σύμφωνα.
Αν κερδίσει και τη Σλοβενία...
Δεν έχει όμως κάτι... εικόνα νίκης.
Ναι, δεν έχει, αλλά μπορεί
κέρδισε
να
τη Σερβία.
Τη Σερβία. Μπορεί να τη δημιουργήσει. Αυτό είναι το θέμα, ότι η Σερβία δεν μπορεί να τη δημιουργήσει, λέμε, μια εικόνα πολύ πιο πάνω. Η Αγγλία όμως μπορεί να το κάνει και αν φτάσει τους 7 βαθμούς, περάσει πρώτη φυσικά από τον όμιλο, μετά επαναλαμβάνω πάμε σε μια άλλη διαδικασία.
Βέβαια, στανώ κάτι τα αλλάζω.
Ναι. Ναι.
Δεν ξέρεις, αλλά να σου πω και κάτι, μιλάμε και λίγο για την εικόνα, έτσι, μιλάμε για ποδόσφαιρο, ναι. Ας σταματήσουμε αυτή την καραμέλα. Ο Σπαλέτη το έχει πει και πολύ συμφωνώ μαζί του, ότι okay, η σημασία έχει να παίζουμε και λίγο μπάλα. Όχι μόνο ας πούμε να λέμε 4 βαθμούς ή αυτή 7. Και να και η Ιταλία μεθαύριο έχει να πάρει ένα βαθμό και να περάσει ας πούμε. Αλλά ήταν η Ιταλία βέβαια δικαιολογείται γιατί η Ισπανία έπαιξε φανταστικά. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Αλλά ήταν ρε παιδί μου σου μένει.
Λέω ότι έχει αποδειχθεί στο παρελθόν έστω μέσα από μεμονωμένα παιχνίδια σε συλλογικό επίπεδο ότι αυτοί οι παίκτες της Αγγλίας, ο Ράις δηλαδή χθες που έχανε το κοντρόλ στο ένα μέτρο,
ναι, ρε φίλε.
Που γυρνούσε την μπάλα πίσω λάθος στον τερματοφύλακα και την έστελνε κόρνερ κλπ. Δεν έχει κάποια λογική εξήγηση. Ο άνθρωπος είναι παικταράς.
Ακριβώς. Ο Ντέκλαν Ράις χθες έκανε τη χειρότερη. Εγώ δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου έτσι.
Συμπάθειά μου για μένα να ξέρετε.
Ούτε στα μάτς με την Arsenal φέτος, ούτε σε όσα τον έχω δει στην Εθνική Αγγλίας, δεν το έχω ξαναδεί.
Και ο Μπέλιγχαμ δεν ήταν αυτός που ξέρουμε. Δηλαδή αυτοί οι παίκτες μπορεί κάποια στιγμή.
Ο Φόντεν περπάταγε. Δεν ξέρω τι γινόταν με αυτόν.
Οπότε υπάρχει θέμα, οι Άγγλοι λένε ότι πρέπει να χάσει, να βγει από την δεκάδα, αλλά σύμφωνα με αυτή την εικόνα που έχει. Αλλά και πάλι ο Φόντεν είναι αυτός που μπορεί να εκτελέσει από μακριά.
Κοίτα,
και
μισό λεπτάκι, παιδιά.
Γιώργο, το έχει αποδείξει, αυτό θέλω να πω.
Γιώργο, πώς θα πετάξει εκτός ενδεκάδα στον κορυφαίο παίκτη
που
τι θα πει αυτό.
Αυτό που έκανε και θέλω να το σχολιάσουμε εκεί, ο μεγάλος Southgate, ήταν ότι έβγαλε την επιθετική τριάδα ταυτόχρονα. Δηλαδή, Κέιν, Φόντεν, Σάκα, όλοι έξω.
Κοίτα, εγώ.
Στο 65 περίπου.
Εγώ δεν θα το έκανα. Τον Κέιν δεν θα τον έβγαζα σε καμία περίπτωση έξω. Το Φόντεν θα τον είχα βγάλει από το πρώτο ημίχρονο γιατί ήταν προκλητικά κακό. Θα είχα βάλει τον Γκολ Πάρμερ από εκεί. Από την άλλη βέβαια πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ας πούμε προτείνουν τώρα οι Πάντιτς, ακούστε. Ένα βασικό θέμα... Ρίο Φέρντιναντ, αυτή που είναι η Άγγλοι, ο Ρόι Κιν και λοιπά. Το δικό μου βαράει, μάλιστα δείχνω και ο Ηλία.
Έχουμε και οι δύο.
Okay.
Πρέπει να σε ψάχνει ο Southgate με αυτά που είπες.
Σχεδόν.
Γιώργο, πριν κλείσει, σε λεπτό. Θέλω πάρα πολύ για το ζήτημα...
Να τελειώσω ρε φίλε.
Ένα λεπτό να μην χαθεί, μην φύγει. Με Euro μόνο, θέλω να κάνουμε ένα επίλογο διαφορετικό.
Ναι, δεν θα φύγει. Πώς θα φύγει, το αποδεσμεύσουμε. Πού να πάει. Λοιπόν. Λένε ότι πρέπει να ψάξουμε λίγο τις θέσεις και να βρούμε τι ακριβώς θα κάνουμε, λένε. Οπότε το βασικό θέμα που δεν έχουμε μιλήσει και είναι πρώτο για αυτούς είναι ο Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ. Θεωρούν ότι είναι μέγιστο λάθος που παίζει εκεί, ότι στα δεν έχει δοκιάσει, δεν έχει δικαιώσει και λένε τι, βάζουμε τον Ντέκλαν Ράις και δίπλα του βάζουμε τον Μπέλιγχαμ αντί για τον αυτόν. Το γυρνάμε πίσω και περνάμε το Φόντεν μπροστά τους.
Το άλλο
και
που
παίζει
πριν...
η τριάδα έτσι και κολλάμε όχι τον Κολ Πάλμερ, αυτοί έχουν άλλο καημό, τον Γκόρντον της Νιουκάσλ από αριστερά. Θεωρούν ότι αυτός είναι πολύ διεισδυτικός και μπορεί να ανοίξει, να πάρει ας πούμε ευκαιρίες να μπει μέσα και λοιπά για να μπορέσει η ομάδα να παίξει. Ο Southgate περίμενε ότι θα είχε κάνει αλλαγές, δεν έκανε καμία αλλαγή.
Είναι το οποίο άνθρωπος... δεν είναι το σύνηθες στην ιστορία του με την εθνική ομάδα.
Εννοείται σχέση με το πρώτο παιχνίδι αυτό.
Ναι, σε σχέση με το πρώτο.
Δηλαδή συνήθως αλλάζει ενδεκάδες, Γιώργο, το ξέρεις καλά. Το...
Δεν το άλλαξε. Ούτε ο Νάγκελσμαν άλλαξε τη Γερμανία όμως.
Ο Νάγκελσμαν έπαιζε καλά, ρε φίλε, γι' αυτό.
Α, γι' αυτό. Έβαλε πέντε. Έτσι.
Έχει βάλει πέντε. Ναι.
Ναι. Καλά, εντάξει.
Ο Southgate έχω παρατηρήσει ότι δεν αλλάζει παίχτες.
Χρουσούς βγήκες, Χρήστο. Χρήστο λέω, Γιώργος.
Δεν αλλάζει παίχτες όταν δέχονται κριτική από τις εφημερίδες. Δεν τους βγάζει έξω. Δεν ξέρω, ίσως και για ψυχολογικούς λόγους και να τους δείξει ότι τους στηρίζει. Γι' αυτό παίζει ο Μαγκουάιρ τόσα χρόνια. Επειδή τον βρίζουν όλοι, δεν τον βγάζει ο Southgate. Πες τώρα για...
Δεν ήρθε καν στη Γερμανία, αλλά όντως με τον Αλεξάνδερ Άρνολντ, αυτό και χθες μέσα στην λειτουργία της ομάδας φαινόταν κάποια στιγμή να ψάχνεται ο αμυντικός της Λίβερπουλ που έγινε. Δηλαδή είχε κάποια τέτοια θέματα. Ναι, και είναι, νομίζω όπως το εντόπισες και εντόπισαν και οι Άγγλοι, είναι ένα από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει με κάποιο τρόπο ο Southgate. Γιατί μετά το χθεσινό μάτς πραγματικά είναι πολλά τα ερωτηματικά και το βασικό είναι τι πάει λάθος. Τι πάει λάθος, αυτό είναι η πρώτη ερώτηση που γίνεται σε όλες αυτές τις συζητήσεις με τους Άγγλους, τους Πάντιτς και όλους όσους σχολιάζουν. Δηλαδή, γιατί είναι αρκετοί και εδώ τους έχουμε δει και στο γήπεδο.
Να θυμίσουμε βέβαια πριν αρχίσει η διοργάνωση ότι ο Southgate ήταν ο πρώτος, νομίζω και ο μόνος προπονητής εθνικής ομάδας στο Euro που έχει θέσει προκαταβολικά, έχει υποβάλει την παραίτησή του σε περίπτωση μη κατάκτησης του τροπέου.
Φεύγω αν δεν το πάρουμε.
Βέβαια, ναι, γιατί είπε, και αυτό ήταν ωραία εξήγηση που έδωσε, ότι δεν μπορεί συνέχεια να ζητάς χρόνο και υπομονή. Κάποια στιγμή, αφού είσαι Αγγλία, πρέπει να πας σε ένα τρόπο.
Ναι.
Εντάξει, το έθεσε σωστά.
Ωραία, εδώ κλείνουμε. Πες τη
θέση. Θέλω να κάνουμε έναν επίλογο μπασκετικό, Γιώργο, γιατί γνωριζόμαστε από πολύ παλιά. Και με ενοχλεί ο τρόπος που μεταδίδονται κάποια πράγματα. Πριν από λίγο, στην ανακοίνωσή της για το Σλούκα, Ελληνική Ομοσπονδία γράφει το εξής. Ο Κώστας Λούκας δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τη φετινή προσπάθεια της εθνικής ομάδας. Εσύ τι καταλαβαίνεις διαβάζοντας αυτή τη φράση?
Ένα υπονοούμενο.
Ποιο? Γιατί μεταδίδουν όλοι ότι δεν θα παίξει το προολυμπιακό. Αλλά εμένα η δική μου γραμματική γνώση λέει κάτι άλλο. Ότι δεν θα παίξει ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες εάν προκριθεί η εθνική μας ομάδα.
Προφανώς. Αυτό καταλαβαίνεις.
Αυτό καταλαβαίνεις και εσύ, Γιώργο, εσύ αυτό δεν καταλαβαίνεις?
Εγώ τώρα το συνδυάζω με όλα όσα είχαν ακουστεί και
προκαταβολικά
τη διάρκεια των τελικών και όλο αυτό πάλι το να εμφανίζεται ο Σλούκας, να πηγαίνει, να χαιρετάει όπως χαιρέτησε κάποιους παίκτες και κάποιους άλλους πιο θερμά στην
εθνική. Το walk-up δεν ήθελε να το βλέπει, το είδαμε ξεκάθαρα.
Και μια μέρα, δύο μέρες μετά να βγαίνει αυτή η ανακοίνωση.
Χθες έκανε δηλώσεις στο Εθνικό Πρακτορείο ότι πόσο πολύ του λείπει ένα μετάλλιο και θα δώσει τα πάντα για την εθνική ομάδα. Είναι δυνατόν να αποθλάσει τη γάμπα, ρωτάω εσένα Γιώργο, να λείψεις τον Αύγουστο?
Όχι, αλλά για κάποιον άλλο λόγο μπορεί να λείψεις όλο το καλοκαίρι. Τι να πω τώρα, εγώ μένω στην απουσία γιατί ο Σλούκας είναι ένας απαραίτητος παίκτης για την εθνική ομάδα, όπως αποδείχθηκε υπερπολίτιμος για τον Παναθηναϊκό, και μένω σε αυτό τώρα. Τις αιτίες πίσω, τα σενάρια και τι οδήγησε σε αυτό, πραγματικά δεν μας βοηθάει η ανακοίνωση, όπως είπε η Λία.
Πάντως δεν δικαιούμαστε οι δημοσιογράφοι να γράψουμε τίτλο ότι θα λείψει το προολυμπιακό μόνο γιατί λέει για τη φετινή προσπάθεια η ανακοίνωση. Και δεν, λέει τη λέξη, δεν έχει τη λέξη προολυμπιακό.
Ναι.
Εντάξει, μπορεί να σου πει ότι είναι η προσπάθεια της πρόκρισης. Γενικά είναι λίγο διατυπωμένο κάπως όλο αυτό.
Ξέρεις πώς, ναι. Βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Αυτή είναι η διατύπωση.
Ναι, αλλά και μετά τι θα γίνει? Θα πάνε οι άλλοι να πάρουν την πρόκριση για να εμφανιστεί μετά στο Λονδίνο?
Πάντα γίνεται αυτό.
Αυτό συμβαίνει.
Πάντα γίνεται αυτό, Γιώργο.
Έχει συμβεί. Πολλές φορές για παίχτες που είναι απαραίτητοι, ο Γιάννης δεν έχει έρθει ενώ δεν μετείχε σε προκρίσεις.
Καταρχήν στα παράθυρα των προκριματικών.
Ναι.
Και εδώ υπάρχει ένας τραυματισμός που μπορεί να αποκατασταθεί τότε.
Μακάρι, μακάρι να γίνει καλά και να μπορέσει να παίξει, γιατί επαναλαμβάνω είναι απαραίτητος. Απλά πρέπει να περιμένουμε.
Απλά λέει ότι δεν θα συμμετάσχει η ανακοίνωση. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό καταλαβαίνω.
Δεν ξέρουν να εκφράζονται τα στελέχη.
Δεν γίνεται να μην ξέρουν να εκφράζονται.
Η ιδέα πιστεύω ότι είναι προσεκτικά και μελετημένα διατυπωμένο το κείμενο. Και
εγώ αυτό πιστεύω, παιδιά.
Δεν είναι μια εύκολη έτσι, προσέγγιση του ενός λεπτού.
Ακριβώς. Εντάξει, Γιώργο μου.
Έγινε, Τζόρτζ, να περνάς καλά και να μας κάνεις αυτές τις ωραίες μεταδόσεις και τα αποκρίσεις.
Ευχαριστώ για τη συζήτηση που μου ανανέωσε λίγο και το ενδιαφέρον.
Γεια σας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, Γιώργος Τραπεζανίδης.
Γιατί δεν μπορούμε να. Έχουμε ξεχάσει. Δεν αναφέρουμε μόνο στον τύπο, αναφέρουμε
εκτός μάχης,
σε όλους τους ανθρώπους. Έχουμε ξεχάσει να μιλάμε στον κόσμο με αλήθειες, με μισόλογα πλέον, ως επιτοπλίστων μεταδίδουμε τα γεγονότα, με μισόλογα. Και βάζω, επαναλαμβάνω...
Δεν ποιο είναι το θέμα, δηλαδή, δεν, που θα πρέπει να κάποιο υπονοούμενο.
Θα πρέπει να δηλώσεις
επακριβώς
τι συμβαίνει με τον Σλούκα. Αυτή είναι για μένα η υποχρέωση. Δηλαδή, λες ότι έχει ένα τραυματισμό. Μάλιστα. Ποιος είναι ο τραυματισμός? Ένα το κρατούμενο. Πόσο χρόνο χρειάζεται από θεραπεία? Δύο τα κρατούμενα. Και τρίτο και σημαντικότερο βεβαίως, θα λείψα το προολυμπιακό μόνο ή μήπως τον περιμένουμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες εάν προκριθούμε? Αυτές είναι οι σωστές ανακοινώσεις, Χρήστο.
Ναι.
Αλλιώς δεν έχεις γραφεία τύπου, κάνεις πολιτική απλά. Εντάξει, και αυτό είναι γενικό κιόλας, δεν είναι μόνο ειδικό για την Ελληνική Ομοσπονδία. Εντάξει, okay. Και επαναλαμβάνω, άλλοι μεταδίδουν αυτή τη στιγμή ότι θα λείψει το προολυμπιακό και άλλοι μένουν στη φράση αυτή και λένε knockout ο Σλούκας γενικώς.
Ναι. Θες να κλείσουμε με ένα κομμάτι? Βεβαίως. Την ώρα. Λέω να βάλω Genesis, οι οποίοι σημείωσαν σαν σήμερα το 1986, μάλλον το τέταρτο άλμπουμ τους ανέβηκε στο νούμερο 1. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο το είχα αγοράσει εγώ όταν ήμουν μικρός, Invisible Touch.
Εννοεί τραγουδάρα
και. Και θα βάλω το ομώνυμο, γιατί υπάρχουν και άλλα, το Into Deep που ήταν καταπληκτικό, αλλά είναι πιο χαμηλών τόνων, οπότε δεν είναι για αυτή την ώρα. Επομένως, αν με βοηθήσει τώρα που θα με βοηθήσει η χαρά, είμαι σίγουρος, θα βάλουμε το Invisible Touch.
Texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown.
Ξέρεις γιατί έβαλα τους Stranglers? Γιατί σαν σήμερα το 1980 η γαλλική αστυνομία συνέλαβε όλα τα μέλη του συγκροτήματος, γιατί θεωρούσαν ότι υποκίνησαν ταραχές σε μια συναυλία τους, έτσι, για άλλη εποχή. Ακούμε ένα από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια, το Golden Brown.
Τώρα με τσιτώνεις.
Τώρα
με γαργαλάς.
Σε γαργαλίσω, αυτή η δουλειά μου. Εδώ πέρα.
Γαργαλάς, γιατί εδώ στη χώρα μας ένα τέτοιο θέμα έχει προκύψει και ακόμα δεν έχει εξαλειφθεί.
Ναι.
Τέλος πάντων, δεν θέλω, να αναφερθώ.
Αφού θες, δεν θέλεις. Εντάξει, αναφερθούμε στα σημερινά παιχνίδια. Αλλά να μην ξεκινήσουμε από το βραδινό, να το πούμε μετά το βραδινό το μεγάλο.
Ναι.
Συμφωνείς να ξεκινήσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια για Σλοβακία-Ουκρανία, ας πούμε?
Βεβαίως, έχω πάρα πολλές σημειώσεις γενικώς.
Σλοβενία-Σερβία δεν είπαμε τίποτα, δεν συζητήσαμε.
Να εξηγήσω πρώτα κάτι λίγο με τον κόσμο, για να μην παρασύρονται. Εντάξει, οι βαθμολογίες όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί, κάνει αγωνιστικές σε κάθε όμιλο, μπορεί να σε μπερδέψουν. Λοιπόν, να το κάνουμε λίγο σαφές. Καμία ομάδα ακόμα δεν έχει αποκλειστεί.
Ναι.
Από τη συνέχεια του Euro, από τη φάση του 16. Καμία. Ακόμα και η Ουγγαρία που έχει κάνει δύο ήττες και έχει συντελεστεί τερμάτων μείον 4, έχει την πιθανότητά της να κερδίσει την Σκωτία τουλάχιστον με 2 γκολ διαφορά, τουλάχιστον με 2 όμως, για να διεκδικήσει πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Είναι δύσκολο, το ξέρω, αλλά μαθηματικά ισχύει. Δύο έχουν προκριθεί, όπως έχουμε πει, η Γερμανία και η Ισπανία. Και όλα τα άλλα είναι στον αέρα ακόμα. Να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί ο κόσμος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι σε όμιλο των τεσσάρων ομάδων και με τέσσερις καλύτερες τρίτες να περνάνε, τα πάντα στην πραγματικότητα, Χρήστο, κρίνουν την τελευταία αγωνιστική.
Ναι. Λοιπόν, πολύ σύντομα, γιατί είναι κρίμα να μην πούμε κάτι για το χθεσινό, αν και ήταν πολύ νωρίς, Σλοβενία-Σερβία. Η Σλοβενία ήταν κοντά σε μια ιστορική νίκη, την πρώτη στο Euro δεν τα κατάφερε και πάλι αρκετοί θυμήθηκαν 24 χρόνια πριν αυτό που συνέβη στο Σαρλερουά, τότε με τη Ιουκοσλαβία, όχι τη Σερβία. Έναν αγώνα 3-3 από το 3-0.
Έχω όλες μου τις σημειώσεις εδώ.
Ναι, ωραία. Μην αναφερθούμε πάρα πολύ σε αυτό.
Όχι, τόσοι σε αυτό το μάτς. Ήμουν στο Παλαιό Φάληρο, έμενα στον πέμπτο όροφο. Στον τρίτο έχουν μαζευτεί 14 ή 15 Σέρβοι.
Ναι.
Κάποιοι μάλιστα του διπλωματικού σώματος, θα μου πεις που το ξέρεις, τέλος πάντων το έμαθα. Νέκρα μέχρι το 67ο λεπτό, το διαμέρισμα. Μετά κόντεψε να πέσει το κτίριο. Στο 3-3 κόντεψε να πέσει το κτίριο.
Καταρχάς δεν υπάρχει καμία ομάδα που έχει προηγηθεί 3-0 και δεν έχει κερδίσει παιχνίδι. Με 3 γκολ διαφορά. 3-3 και ενώ ο συγχωρεμένος ο Σίνισα Μιχαήλοβιτς είχε αποβληθεί. Έβαλε 3 γκολ με 10 παίχτες στη Σερβία.
Ναι, αλλά είχε Σάβο Μιλόσεβιτς.
Καλά, μπορεί να είχε και το Θεό τον ίδιο. Με 10 παίχτες έπαιζε και είχαν 3-0.
Το οποίο είναι πολύ σπάνιο. Στα προημιτελικά, όταν πήγαν οι Ολλανδοί και τους έριξαν 6 γκολ.
Έχω φίλο που έχει παίξει και περιμένει να πληρωθεί άσο Σλοβενία. Φτάνει, αποβάλλει τον Μιχαήλοβιτς, είναι σίγουρος, πέφτει για ύπνο, ήσυχος θα πάρει τα λεφτά του και δεν πήρε τίποτα.
Στο 67 γιατί... το 1-3, στο 70 το 2-3 και στο 73 το 3-3, δηλαδή σε 6 λεπτά 3 γκολ.
Η Σλοβενία συσπηρώθηκε πολύ χθες, 20.000 κόσμος ταξίδεψε, ήταν το μεγαλύτερο κοινό που είχαν ποτέ εκτός συνόρων Σλοβενίας. Ο Λούκα Ντόντιτς πριν από το μάτς έστειλε μήνυμα στην ομάδα, πάμε να κερδίσουμε κλπ. Και ο Ταντέι Πόγκατσαρ, ποιος είναι αυτός δεν τον ξέρουμε, γιατί είναι διάσημος επαγγελματίας ποδηλάτης και δεν ασχολούμαστε, είναι ο αντίστοιχος Ντόντιτς της ποδηλασίας, ας πούμε, κάτι τέτοιο από ό,τι κατάλαβα, γιατί τον προβάλλουν, ήταν σύσσωμη η ηγεσία, η πολιτική στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά τους χάλασε το πάρτι στο τέλος ο Γιώβιτς και έδωσε το φιλί της ζωής στη Σερβία.
Οι Σέρβοι κάνανε μεγάλη προσπάθεια στο τέλος.
Κάνανε προσπάθεια. Βέβαια, διάβαζα, μπήκα στο σερβικό τύπο το πρωί και διάβασα... Τα βάζουν πάρα πολύ με τους παίχτες. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση πως είχαν ένα ολόκληρο κείμενο για το πόσο ανεύθυνα παιδιά είναι ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ και ο Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο οποίος κατά βάση είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, αλλά παίξε στη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι μπήκαν αλλαγή, είχαν τεράστια ευθύνη για τον γκολ που δέχθηκε η ομάδα.
Ο Γκατσίνοβιτς ειδικά.
Ναι, ο Γκατσίνοβιτς και ο Σάβιτς το λέγανε βετεράνο. Δεν μπορούσε να περπατήσει κλπ. Και μάλιστα ακριβώς 9 χρόνια από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου Νέων από τη Σερβία, που ήταν οι δυο τους παίκτες αυτή την ομάδα στη Νέα Ζηλανδία 20 Ιουνίου του 2015. Αυτό ήταν το κείμενο.
Μου επιτρέψε ένα σχόλιο για τον Κάρνιτσικ, ο οποίος αναδείχθηκε MVP του αγώνα. Ναι. Έχει φτιάξει και έχει βάλει τον γκολ της Σλοβενίας. Mm-hmm. Γιατί είναι και ο άνθρωπος που την ξεκινάει την επίθεση και ο άνθρωπος που την ολοκληρώνει. Τα βάζαν κάποιοι Έλληνες μαζί του για τη φάση σοφάρισης, επειδή λέει έχασε τον αντίπαλό του. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Του τραβάει μέχρι και τη φανέλα του κυρίου Γιώβιτς και θα τα βάλουμε μαζί του. Του τράβηξε τη φανέλα, δηλαδή αν δεν έπιπαλα στα δίχτυα θα μπορούσε να βλέποντας το ΒΑΡ να του χρεώσουν πέναλτι του Κάνισεκ. Μην είμαστε τόσο ακραίοι σε κάποια σχόλια. Εντάξει, και είναι τόσοι παίχτες μαζεμένοι μέσα στην περιοχή, στη φάση αυτή, το τελευταίο corner δηλαδή της Σερβίας, που σιγά μην μπορέσουν να σηκωθούν όλοι. Δεν προλαβαίνουν να σηκωθούν όλοι στη φάση αυτή.
Νομίζω ότι τα μεσημεριανά μάτς μας έχουν βγει πολύ καλά, έχουν ένταση, παρότι δεν είναι τα μεγάλα ονόματα.
Το κοινό είναι καταπληκτικό στο Euro.
Ναι, είναι καταπληκτικό. Πάρα πολλοί
κόσμος,
γεμάτα τα γήπεδα. Γιατί ξέρεις, λέμε τώρα, έλα μωρέ Σλοβακία-Ουκρανία σήμερα. Μπορεί να βγει τρομερό μάτς, δεν το ξέρεις. Στις 4 η ώρα είναι αυτό το μάτς και κάνουν τη γέφυρα. Έχεις δει
και τα παρότι υποτίθεται η ώρα
Αλβανία,
δεν είναι...
Αλβανία, Κροατία, τη ματσάρα.
Η Γεωργία...
Ήμουνα τυχερός που το έκανα αυτό εδώ.
Το Γεωργία...
Γεωργία-Τουρκία.
Τουρκία το 2-2.
Το χθεσινό μάτς, παρότι είχε
3-1,
δύο γκολ,
συγγνώμη,
ναι, παρότι είχε δύο γκολ προς το τέλος, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι της Σλοβενίας με τη Σερβία. Σλοβακία, θυμίζω, έχει κερδίσει το Βέλγιο. Ο Καλτσόνα, ο Ιταλός προπονητής, υπενθύμησε ότι δεν έχουμε κερδίσει τίποτα, παιδιά, ας προσγειωθούμε, γιατί Τι είχε γίνει στο προηγούμενο?
Υπήρχε κάτι, νομίζω ότι θα ξαναδοποιηθεί. Και κάποιος άλλος μπορεί να ξαναβρούμε το Βέλγιο μπροστά μας.
Ναι.
Στις ισοβαθμίες δηλαδή.
Καλά, σύν της άλλης είχε γίνει το εξής στο προηγούμενο τουρνουά. Ότι είχαν κερδίσει το πρώτο μάτσο με την Πολωνία, χάσαν από τη Σουηδία και την Ισπανία μετά και αποκλείστηκαν. Έτσι ξεκίνησαν, με νίκη και στο προηγούμενο. Λοιπόν, από την άλλη, η Ουκρανία βέβαια για μένα, ξέρεις γιατί μιλάγαν όλοι, πρώτη έκπληξη το Βέλγιο με τη Σλοβακία που έχασε. Για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη ότι έφαγε 3 γκολ η Ουκρανία. Από τη... Όχι με βάση την εικόνα του μάτς, έτσι. Ξεκινώντας το παιχνίδι πριν.
Να.
Δεν ξέρω πώς πίστευαν ότι η Ουκρανία θα χάσει με τόσο σκορ.
Και με τον ισχυρισμό του Ρεμπρόφ αλλά και του Σεφτσένκο στην ουσία ότι έχουμε την καλύτερη Ουκρανία ever αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ποιότητας.
Ναι. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη Ουκρανία ever.
Αυτοί πάντως... το λένε.
Υπήρχε ένα θέμα το οποίο έγινε πολύ μεγάλο σύμφωνα με το Ρεμπρόφ. Τι συνέβη? Μετά το τέλος του αγώνα ο Ζίντσενκο στην ουσία, εγώ το λέω Ζίντσενκο αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό, Ζίντσενκο το λένε οι περισσότεροι, πέταξε έξω από τα αποδυτήρια, εντός εισαγωγικών πέταξε, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο, αν ήρεμα ή όχι, το Ρεμπρόφ, τον προπονητή του. Και είπε, θέλουμε να συζητήσουμε. Σε παρακαλώ, πέρασε έξω, βγες έξω.
Oh.
Αυτό ρωτήθηκε πάρα πολύ στη συνέντευξη τύπου. Αυτό έγινε στο προηγούμενο μάτς και ο Ρεμπρόφ απάντησε ότι μπορεί στη Γερμανία αυτό να μην συνηθίζεται. Όμως στην Ουκρανία γίνεται πάρα πολύ συχνά. Οι παίχτες να αποφασίζουν να μιλήσουν μεταξύ τους και να ζητάνε από τον προπονητή να βγει έξω. Και αυτό το κάνει ο αρχηγός κλπ. Εγώ τον πιστεύω. Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Εγώ δυσκολεύω.
Εξαρτάται από το πώς έγινε. Να ζητάει, το έχω δει και στην Αγγλία να συμβαίνει, ο αρχηγός να ζητάει τον προπονητή, αλλά όχι στο στυλ βγες έξω ρε, αλλά στο στυλ σε παρακαλώ, coach είναι η ώρα που θέλω να τους πω δύο πράγματα.
Εντάξει, δεν...
Μείνε έξω και αρχίζουν, ξέρεις, υπάρχουν και τα ντοκιμαντέρ που αρχίζει ο αρχηγός, γιατί στην Αγγλία έχει και μεγαλύτερο βάρος ο αρχηγός, όταν παίρνεις φανέλα έχεις και άλλες υποχρεώσεις, που λέει παιδιά θα σοβαρευτούμε, όποιος δεν θέλει να σταματήσει γιατί εγώ δεν μπορώ να εκτίθεμαι επειδή εσύ δεν γουστάρεις να παίζεις, και πάνε και προσωπικά.
Για και το ανέφερες, τελικά το νέο σύστημα με τις διαμαρτυρίες έχει πάει πάρα πολύ καλά στην εφαρμογή, θυμάσαι που είχαμε την ανησυχία. Μέχρι τώρα λειτουργεί πάρα πολύ
καλά. Τι, δεν θυμάμαι...
Ένας μόνο νομίζω έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα. Χθες
δέχθηκε από την πλευρά της της Ισπανίας.
Ναι,
ο Ρόντρι. Αλλά ο Ρόντρι, ναι, απλώς δεν θυμάμαι. Δέχθηκε και ο Ντοναρούμα, γιατί το ανέφερε...
Α, ναι, έχεις δίκιο.
Ο Ντοναρούμα είναι αρχηγός όμως.
Ναι, αλλά δεν ξέρουμε γιατί τη δέχτηκε.
Ναι, δεν ξέρουμε γιατί τη δέχτηκε. Επίσης,
είχε το δικαίωμα, αλλά...
θυμάμαι ότι αν αρχηγός είναι ο τερματοφύλακας,
ναι,
ορίζεται ένας παίκτης παιδιάς, θυμάσαι που τα συζητάγαμε κάποια στιγμή.
Δεν το θυμόμουν. Ας,
αλλά δεν θυμόμουν πώς γίνεται η διαδικασία, ποιος παίκτης. Δηλαδή, αν ας πούμε γίνει μια φάση στο κέντρο ή πιο μπροστά, όπως έγινε με την Ιταλία,
δεν μπορεί να φύγει
ο Ντοναρούμα από την άλλη άκρη και να πάει στο διαιτητή να το συζητήσει, και γι' αυτό το λόγο. Ορίζεται εκ των προτέρων, δεν το θυμάμαι αυτό να το διευκρινίσω.
Πάντως, ή όποιος είναι πιο κοντά. Σε φάση της δικής του περιοχής.
Όχι, ήταν στο κέντρο κοντά.
Του δικού του μισού.
Αλλά ήταν κοντά στη σέντρα. Είχε πάει με το διευκρινή. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό, απλώς ναι, όντως δεν. Νομίζω ότι πρέπει να είναι λίγο και οι διαιτητές, επειδή εφαρμόζεται πρώτη φορά, λίγο πιο ελαστική.
Είναι ελαστική γιατί είδες τι κάνουν. Πάει να πλησιάσει ο και του κάνει πρόσεξε.
Ναι.
Αλλά πετυχαίνει μέχρι τώρα. Έχει. Βέβαια θα μου πεις δεν έχεις φτάσει ακόμα στα νοκάτ να έχεις τη θηλιά στο λαιμό.
Okay. Ναι, κάτσε να δούμε. Ναι, και σε ποιο. Λοιπόν, η Ουκρανία έχει νικήσει τα 3 από τα 8 παιχνίδια που έχει δώσει με τη Σλοβακία. 3 ισοπαλίες, 2 ήττες στα άλλα. Δεν έχουν βρεθεί οι δύο ομάδες σε μεγάλο τουρνουά. Η Σλοβακία είναι μια ομάδα η οποία έχει νικήσει τα 10 από τα 12 τελευταία της παιχνίδια. Η Ουκρανία έχει πάρα πολλά χρόνια, μάλλον 4 χρόνια, να χάσει 2 συνεχόμενα μάτς. Έχασε 3-0 από τη Ρουμανία, αυτό που έλεγε στο ξεκίνημα ο Ηλίας. Παρά το γεγονός ότι είχε κατοχή 71% και αυτή η αντιστοιχία ήταν 3-0 με δική σου κατοχή 71% δεν έχει συμβεί ποτέ από τότε που η Όπτα μετράει αυτά τα στατιστικά, το από 1980. Το 1980.
Ναι. Ναι, να πω ένα στατιστικό που δεν το εντόπισε πολύ ο κόσμος. Χθες ο Πέδρη συμπλήρωσε 12 συμμετοχές σε Euro και παγκόσμιο κύπελο και είναι 21 ετών, δηλαδή ισοφάρισε το ρεκόρ του Κριστιάνου Ρονάλντο και στο επόμενο μάτς θα το ξεπεράσει.
Μάλιστα. Επιστρέφω στα σημερινά. 7 η ώρα Πολωνία-Αυστρία. Κεντρικό πρόσωπο ο Λεβαντόφσκι. Θα παίξει ή δεν θα παίξει. Όπως και στο άλλο που θα συζητήσουμε με τον.
Θα παίξει λένε, αλλά.
Ναι, θα συζητήσουμε με τον Βασίλη Μπακόπουλο που θα έχουμε στη συνέχεια το παιχνίδι που κάνει. Πολύ. Είναι ο Εμπαπέ εκεί το σημείο, το θέμα αναφοράς. Εδώ είναι ο Λεβαντόφσκι. Ο Ράγκνικ πιστεύει ότι θα παίξει και αυτός και ο Σβιντέρσκι. Ότι είναι έτοιμοι τέλος πάντων για να τους χρησιμοποιήσει. Να πούμε
ο Ράγκνικ της Αυστρίας.
Ναι. Θεωρεί ότι θα είναι μέσα γιατί δεν το ξεκαθάρισε ο Προμπιέρτς, ο προπονητής της Πολωνίας. Απλώς είπε ότι το ιατρικό team την προηγούμενη μέρα, όχι χθες το βράδυ, δούλευε μέχρι τις 2 το πρωί με παίχτες. Άρα είναι και ξενύχτιδες οι Πολωνοί, έχω να πω. Όχι μόνο τραυματίες, είναι και ξενύχτιδες. Λοιπόν, να πούμε απλώς πόσο σημαντικό είναι ο Λέβα, φαίνεται σε μια πρώτη ματιά, αλλά φαίνεται και στα στατιστικά από τα 12 γκολ που έχει βάλει η Πολωνία. Έχει πετύχει τα 5 στην ιστορία της στα Euro, τα 5 τα έχει πετύχει ο Λεβαντόφσκι, ο Σέσνη και ο Λεβαντόφσκι, αν παίξει τώρα, είναι οι δύο Πολωνοί, οι μοναδικοί Πολωνοί παίκτες που θα έχουν παίξει σε 6 μεγάλα τουρνουά. Μην το συγκρίνεις με τον Κριστιανό. Ο Κριστιανό έχει παίξει σε 6 Euro και έχει παίξει σε 10 τουρνουά.
Ναι. Όχι, απλώς έβλεπα κάτι άλλο που δεν είπαμε πριν, ότι η πιο γερασμένη ομάδα μέχρι τώρα.
Πάει να μου
Euro...
κάνει άνω κάτω. Μιλάμε για Πολωνία, σε άλλη ομάδα πάλι.
Όπως
πριν με τον Μπέλγιο.
Για τη Σλοβακία πριν. Για τη Σλοβακία. Είναι η πιο γερασμένη ομάδα αυτή που κέρδισε ένα 0 τον Μπέλγιο. Για λέγε λοιπόν τώρα.
Λοιπόν,
εγώ μπορώ να πω για τους Αυστριακούς αυτή την κουβέντα του Ράγκνικ που είναι η αποτύπωση. Ότι η ομάδα του ξεχυλίζει από ενέργεια. Όντως, αυτό που έκανε η Αυστρία απέναντι στη Γαλλία
πραγματικά
ήταν αποθέωση ενέργειας. Έβλεπες παίκτες το 90 και τρέχανε σαν μπαλαβή. Παίκτες οι οποίοι είχαν διανύσει ήδη πολλά χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο.
Το πρεσάρισμά τους ήταν φανταστικό. Ναι. Πολύ τρέξιμο. Αν δεν έπαιζε απέναντι στη Γαλλία που έχει τρομερή ποιότητα παιχτών.
Ναι.
Τι να σου πω, αν έπαιζε απέναντι στην Αγγλία με αυτόν τον τρόπο θα την είχε ισοπεδώσει. Έτσι όπως φαίνεται. Εντάξει, δεν ξέρεις. Τώρα,
ναι, είναι λίγο θεωρητικά, γινότανε... αλλά πρακτικά αυτό που είδαμε από τους Αυστριακούς στο μάτς με τη Γαλλία ήταν τρομερή. Ξεχύλιζε, όπως το είπε ο Ράγκνακ, από ενέργεια ομάδα μου. Και δεν του άρεσε η διαιτησία. Το είπε και αυτό ο Ράγκνακ.
Ναι, κι άλλοι μου το λέγανε. Εγώ δεν μπορούσα.
Πολύ εύκολα κάρτες λέει, μας μοίραζε.
Λοιπόν, πάντως είναι ένα must win παιχνίδι για τους δύο γιατί έχουν χάσει. Ναι. Ή εν πάση περιπτώσει θέλουν να πάρουν να μην χάσουν γιατί άμα χάσεις μετά. Δεν υπάρχει επιστροφή.
Είπαμε ότι έχεις πιθανότητες, αλλά ορισμένες φορές είναι μαθηματικές. Ναι. Έχει συμβεί πάντως.
Έχει συμβεί. Με 3 βαθμούς έχουν περάσει ομάδες.
Ναι, αυτό είναι στην τελευταία αγωνιστική ενώ τους 3 βαθμούς.
Τελευταία, ναι. Απλώς θα πρέπει να κρατήσουν και λίγο χαμηλά τις διαφορές. Βέβαια, οι δύο έχουν μείον ένα γκολ. Έχουν χάσει 2-1
καλό
η Πολωνία από την Ολλανδία και η Αυστρία με μείον ένα θα πάνε αν είναι. Στην ισοπαλία με ένα βαθμό και μείον ένα γκολ. Οπότε θα παίζουν.
Θέλω να πω, δηλαδή παίζεις και για την ισοπαλία σήμερα εδώ που τα λέμε.
Ναι, απλώς η Πολωνία θα παίξει με τη Γαλλία και η Αυστρία με την Ολλανδία, ρε φίλε. Πας για τρίποντο με αυτούς. Είναι λίγο δύσκολο.
Δεν καταδικάζεσαι.
Και αν πούμε ότι η Αυστρία μπορεί και να χτυπήσει την Ολλανδία, η Πολωνία, τη Γαλλία, κομματάκι δύσκολο μου φαίνεται. Εντάξει, 5-3 είναι οι νίκες υπέρ της Αυστρίας τις 10 φορές που έχουν συναντηθεί. Η Πολωνία δεν έχει χάσει ποτέ τα δύο πρώτα της παιχνίδια στο Euro.
Και η Αγγλία δεν έχει κερδίσει ποτέ τα δύο πρώτα της παιχνίδια σε Euro. Αυτό δεν το πες θες.
Το είχα πει. Αλίμονο.
Το είχε σημαδέψει. Κορυφή, κεφαλίδα.
Και στη τηλεοπτική εκπομπή που τους έκανε εντύπωση και τους έλεγα ναι και εμένα μου έκανε εντύπωση αλλά δεν το είχα... Ναι, ρε, εσύ πάντα προκρίνεται σχετικά εύκολα από τους
ομίλους. Ναι, αλλά είναι η Αγγλία. Ξέρεις ότι ένα από τα τρία αποτελέσματα είναι γελάκι.
Περιμένεις ότι θα χάσει κάποια στιγμή στα νοκάουτ. Οκ, προκύπτει και κάποια φορά να μείνει και από τους ομίλους έξω, αλλά είναι σχετικά σπάνιο. Οπότε εκεί λες ότι μπορεί να κερδίσει δύο μάτς. Να πούμε ότι τα δεύτερα μάτς της Πολωνίας στα προηγούμενα 4 Euro ήταν όλα ισοπαλίες. Στα 4 προηγούμενα Euro, τα δεύτερα μάτς.
Με εμάς ήταν διοργανωτής το πρώτο, έτσι. Ναι. Ήταν
από το 2008
μάτς.
Και μετά.
Το 12, ναι. Το 12 ήταν η πρεμιέρα μας με τους γηπεδούχους Πολωνούς που είχε έρθει 1-1.
Μάλιστα, το δεύτερο μάτς το 2008 ήταν με την Αυστρία και ήταν 1-1. Έτσι, να το ξέρουμε, το λέω για αυτούς που
καμία
διαβάζουν
σχέση
τα σημάδια.
Καμία σχέση η Αυστρία του 2000, πότε είπες? 8.
8.
Καμία σχέση με τη σημερινή Αυστρία. Η Αυστρία είναι μια ομάδα. Το είχαμε πει, θυμάστε, στην παρουσίαση του Euro, η οποία από το 20 και μετά εξελίσσεται.
Το 8 ήταν γηπεδούχος όμως, Αυστρία-Ελβετία, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν,
είναι τις ομάδες λοιπόν πέρα που το πες, που πήραν πρίκα τη διοργάνωσή τους. Κατάλαβες, δεν μείναν ότι διοργανώσαμε ένα γιούρο. Πήραμε και πρίκα από εκεί.
Εντάξει, χρειάστηκαν χρόνια πάντως για να βγάλουν μια αξιοπιστή ομάδα. Δηλαδή τώρα στα δύο τελευταία τουρνουά τους βλέπω κάπως δυνατούς να κάνουν πράγματα. Η Αυστρία πάντως δεν έχει χάσει συνεχόμενα μάτς σε μεγάλη διοργάνωση από πολύ παλιά. Θα μου πεις σε πόσες έχουν συμμετάσχει. Σε κάποιες έχουν χάσει συνεχόμενα μάτς από το 1978 και το Μουντιάλ της Αργεντινής. Τότε είχαν χάσει και τα τρία μάτς του ομίλου. Η Αυστρία είναι αίτητη στα 15 από τα τελευταία 17 μάτς. Θα έχει πάει περίφημα στα προκριματικά. Είδαμε την πορεία της. Εγώ είχα μεγάλη αμφιβολία για το πόσο καλή αμυντικά θα είναι, γιατί λείπει ο Αλάμπα, ο αρχηγός της ομάδας, και αυτός που επίσης δεν είναι μόνο αμυντικά ο Αλάμπα.
Είδαμε τη φορμούλα του στον προηγούμενο αγώνα, είδες οδηγίες, έδινε από εκεί.
Έδινε και λύσεις επιθετικά. Ο Αλάμπα έχει το φάουλ έξω από την περιοχή. Με το αριστερό του πόδι, ας πούμε, έχει πάρει πολλά γκολ η Αυστρία.
Έχω ένα λεπτό να σε ρωτήσω κάτι. Να μου απαντήσεις.
Τρία. Δυόμιση.
Βγήκε η είδηση ότι ανανεώθηκε αυτόματα το συμβόλαιο του Νάικλς με την Εθνική Γερμανία, με το που προκρίθηκε η ομάδα του στην επόμενη φάση του Euro. Νομίζω το άκουσες και εσύ. Ναι. Είναι μέσα στις ρήτρες.
Στους όρους. Ναι,
ναι, στους όρους. Εμένα στα δικά μου μάτια φαίνεται ότι χαμήλωσε ο πήχης των Γερμανών. Για να γίνω πιο σαφής. Δηλαδή, ανανεώνει το συμβόλαιο σου γιατί πέρασε τη φάση το 16, ολόκληρη Γερμανία. Και αν εκεί αποκλειστείς, είναι αποδεκτό. Σαν να μου χαμήλωσε ο πήχης των Γερμανών. Κατάλαβες τη λέτε.
Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα και συμφωνώ μαζί σου.
Έτσι.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Βέβαια, διανύουμε μια πολύ περίεργη εποχή στη Γερμανία. Και όταν μιλάω για Γερμανία, εννοώ για την Bayern. Θυμάστε τις δυσκολίες.
Ναι.
Αντιμετώπιζε η Bayern για να βρει προπονητή. Έτσι, αντιμετωπίζει δυσκολίες τεράστιες. Δεν ξέρω αν το ίδιο ισχύει και για τη Γερμανία, γιατί ξέρεις, η Βαυαρία εκφράζει
πολύ
τη Γερμανία.
Πολύ ελαστική συνθήκη μου φάνηκε αυτή για Γερμανούς. Δηλαδή, να μου έλεγες ότι αυτομάτως είναι ότι όταν πας στα προημιτελικά, λέω ναι, αλίμονο. Εντάξει. Δεν είναι
ναι,
κακό.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτόματι θα έβαζα μόνο αν είναι τετράδα ή τελικό.
Δέχομαι και προημιτελικά υπό τις παρούσες συνθήκες. Αλλά στους 16...
Αν δεν γίνει αυτόματη ανανέωση, δεν σημαίνει ότι λύνουμε το συμβόλαιο, έτσι. Μπορεί να διαπραγματευτούμε.
Σωστό, ναι, σωστό.
Δεν είναι ότι είσαι απολύω. Επομένως, για να υπάρξει αυτόματη, πρέπει να μου κάνεις κάτι εξαιρετικό. Το εξαιρετικό είναι να φτάσει στον τελικό, κατά βάση. Ναι. Άντε στην τετράδα, αν πιάσουμε το 2006, που χαρακτηρίστηκε και σωστά επιτυχημένη πορεία της Γερμανίας του Κλίνσμαν τότε.
Άσε με το.
Γιατί ήταν χάλια.
Πήγαν και χάσανε τους Ιταλούς και θα τους τσάκιζα στο τελικό. Θα έπαινα το αίμα μου πίσω για το 82,
ναι,
θα έπαινα και το παγκόσμιο κύπελο ναι. Και μου στείλαν τους Ιταλούς.
Και σου στείλαν το Ματεράτσι για να κάνει την κεφαλιά ο Ζιζού.
Σε παρακαλώ, βγαίνω από το στούντιο.
Λοιπόν, πάμε. Χαρά έχουμε κάτι. Θα βάλουμε και ένα τραγούδι και θα υποδεχτούμε και τον Βασίλη Μπακόπουλο, με τον οποίο έτσι θα συνδεθούμε.
Τη χαρά να μεταδώσει, πάμε ναι. Ολλανδία-Γαλλία.
Θα κάνουμε σύνδεση με Λειψία. Εκεί γίνεται το μάτς στο μικρότερο γήπεδο του Euro.
Σωστό.
Πάμε. We'll be right back.
nation across the nation, a chance for folks to meet. They'll be laughing and singing and music swinging, dancing in the street. Philadelphia, PA, dancing in the street. Baltimore, Michigan, dancing in the street. Don't forget the Motor City, dancing in the street. In the streets of Brazil,
εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπόρ 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιοκλουστά μεσαία, sports.gr, το site μας με τις αθλητικές ειδήσεις.
Και να αποκαταστήσω τη φήμη του Γιώργου Τραπεζανίδη. Ναι, δεν κέρδισαν τα φαβορί στις πρώτες περιγραφές του, αλλά κέρδισε η Γερμανία την Ουγγαρία στο προηγούμενο μάτς. Επομένως, σταματήστε αυτό το χ2 που παίζετε.
Ναι. Γιατί ο Τραπεζανίδης βγάζει τα outsider.
Ναι, δεν του είχαν βγει τα φαβορί στα πρώτα παιχνίδια, αλλά του βγήκε η Γερμανία.
Ο Μπακόπουλος τι βγάζει, δεν ξέρω. Βασίλη, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι,
Βασίλη. Σύνδεση με λειψία.
Καλό μεσημέρι. Και ανατροπές κάνω, παιδιά. Ό,τι θέλετε κάνω. Και τρία γκολ από το μικρόνο κάνω.
Εντός περιοχής ή εκτός της κάνεις αυτές τις ανατροπές. Πρόσεξε τι λες.
Ό,τι κάτσε. Ό,τι κάτσε. Ό,τι γουστάρετε.
Βασίλη.
Ό,τι χρειαστεί για την ακρίβεια. Ό,τι χρειαστεί.
Βασίλη, καταρχήν σε ζηλεύω περιγράφεις. Καταρχήν είμαι ο πιο άρρωστος ίσως γαλλόφιλος που υπάρχει. Έχω ξεπεράσει κατά πολύ το 40. Που έχει μια παραδοσιακή σχέση.
Από το
82. Από το 82 σέρνομαι πίσω από την εθνική ομάδα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Βρίσκεσαι στη Λειψία. Γιατί το μικρότερο γήπεδο της διοργάνωσης για μια τέτοια ματσάρα, το Ολλανδία-Γαλλία? Μήπως έχεις ακούσει κάτι?
Όχι, δεν έχω ακούσει. Πάντως είναι υπερσύγχρονο. Μέσα φαντάζομαι είδατε και το
ναι, βέβαια,
αλλά... την Πορτογαλία.
Αλλά το άλλο μάτς γίνεται στο Βερολίνο σε 75.000 θέσεις και αυτό γίνεται σε 42.000. Αυτό λέω και μου φαίνεται.
Εγώ έλεγα ότι αυτά πρέπει να τα έχουν βγάλει πριν γίνει καν η κλήρωση, ότι το μάτς τάδε θα γίνει εκεί.
Θα αλλάξουν μετά, αφού βλέπουν τέτοια διασταύρωση.
Έχουν φτιαχτεί τα γήπεδα, έχουν οριστεί, καλά το λέτε, πολύ νωρίτερα. Οπότε μετά το τι θα φέρει η κλήρωση για να γίνει ως αγώνας εδώ, εντάξει, είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως έχεις δίκιο, αλλά και 71.000 θεατές που χωράει τώρα το Βερολίνο, πάλι μικρό θα ήταν για αυτό το μάτς τώρα. Έτσι, Ολλανδία,
ειδικά πολύ μεγάλο παιχνίδι. Οι Ολλανδοί μεταφέρονται κατά ορδές
στις
διοργανώσεις των Γερμανών παραδοσιακά.
Και δεν θα αναφερθώ και στους Κροάτες, γιατί για παράδειγμα έκανα την Κροατία εγώ στο πρώτο παιχνίδι, στο Ισπανία-Κροατία το 3-0. Ήταν περίπου 100.000 Κροάτες στο Βερολίνο. Φαντάζομαι τόσοι θα είναι περίπου και εδώ σε τρεις μέρες από τώρα, τη Δευτέρα που παίζει η Κροατία με την Ιταλία. Δηλαδή και πάλι θα ήταν μικρό το γήπεδο. Πολύ λαός.
Επ' αυτού του ζητήματος πρέπει να είσαι ενθουσιασμένος. Δηλαδή εμείς που είμαστε τόσα χιλιόμετρα μακριά, η προσέλευση του κόσμου στα γήπεδα του γύρω είναι καταπληκτική. Και η εικόνα τους και η συμπεριφορά τους μέσα στο γήπεδο.
Το λες πολύ καλά και έχεις δίκιο, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Το καταλαβαίνετε και οι δύο έχετε κάνει μεταδόσεις. Το speaker, έτσι. Είναι πάρα πολύ όμορφο να μπορείς να αφήσεις το φυσικό ήχο να κυλήσει, να μορφύνει τη μετάδοσή σου, τα συνθήματα, τις αντιδράσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το σκηνικό. Όπως βεβαίως και ολόκληρη πόλη, το να δίνετε τώρα τα χρώματα της Ολλανδίας και της Γαλλίας από χθες και να κυκλοφορούν στην πόλη χωρίς έκτροπα, χωρίς κάποια προβλήματα ιδιαίτερα. Νομίζω πως είναι όντως μαγικό αυτό το τουρνουά τώρα.
Ναι, και θα ξεπεράσουν βεβαίως οι Γερμανοί. Θα καταρρύψουν με μεγάλη άνεση όλα τα προηγούμενα ρεκόρ προσέλευσης στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Γιατί ο μέσος όρος θα βγει, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, Βασίλη, αρκετά πάνω από τις 50.000 εισιτήρια ανά αγώνα.
Βλέπουμε ότι είναι σχεδόν πλήρη. Ναι. Τα ναι. γήπεδα και μεγάλα γήπεδα. Έτσι τώρα της Λειψίας 42.000 είναι το μικρότερο. Οπότε...
Αλλά δεν γέμισε το μάτς της Πορτογαλίας με Ετάξε, την.
Πού να έρθουν οι Πορτογάλοι μακριά.
Βασίλη, αυτό το μάτς.
Μακριά. Πάμε... Είναι λίγο πιο μακριά. Τελικά πάντως θα μιλάμε, όπως το λέτε, μιας και να το κλείσουμε αυτό, για 2,7 εκατομμύρια θεατές στα γήπεδα στο τέλος της διοργάνωσης.
Ναι. Α, τόσος είναι ο υπολογισμός. Ε? 2,7.
Ναι, ναι.
Και μιλάμε για, νομίζω, ότι θα είναι αρκετοί παραπάνω αυτοί που επισκέφτονται τη Γερμανία. Δεν είναι, ξέρεις, μόνο αυτοί που έχουν εισιτήρια. Ας πούμε, οι Σκοτσέζοι ήταν 200.000 που πήγαν εκεί και ελάχιστοι είχαν εισιτήρια.
Έχει υπάρξει μάτς, ξέρω να ξεχνάμε, στην αναδρομή που κάναμε, Βασίλη, με τον Χρήστο στις προηγούμενες εβδομάδες, έχει υπάρξει παιχνίδι όπου η πόλη που διεξήγαγε η αγώνα είχε την ημέρα του αγώνα το διπλάσιο ακριβώς πληθυσμό, γιατί οι επισκέπτες ήταν 100.000. Όσο χωρούσε η πόλη. Απλά ξεχνάω ποιο τώρα ποια πόλη ήταν.
Πάμε στο. Ναι, αυτό ούτε εγώ θυμάμαι τώρα. Πάμε στο αγωνιστικό και θέλω να πω το εξής. Σήμερα έκανα μια βόλτα στις γαλλικές και στις ολλανδικές εφημερίδες με τη βοήθεια Translator. Και το θέμα το οποίο δεν ήξερα, το είδα στην Ολλανδία. Το θέμα μας έτσι κι αλλιώς είναι ο Εμπαπέ, το κεντρικό πρόσωπο, έτσι. Και είδαμε φωτογραφίες με τη μάσκα του, η οποία είναι τρικολόρ. Και σε ολλανδική εφημερίδα διάβασα το εξής. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η μάσκα πρέπει να είναι μονόχρωμη και να μην ταυτίζεται ούτε με ομάδα, ούτε με κατασκευαστή. Την πάτησαν οι Γάλλοι σε αυτό, γιατί μόλις βγήκαν οι φωτογραφίες, κάποιοι τους το σφύριξαν. Και ενώ είχαν φτιάξει ειδική μάσκα για τον Εμπαπέ, τώρα πρέπει να την ξύσουν.
Ομάδα, ναι. Γιατί δεν βάζει πορτοκαλί να κάνει σπάσιμο στους Ολλανδούς.
Δεν ξέρω.
Πρέπει να ομολογήσω πάντως κάτι, ότι δεν είχα δει αυτή την είδηση που λες. Είχα δει πάντως ότι όλοι αναφέρουν πως μοιάζει όλο και πιο πολύ με χελονιτζάκι ο Εμπαπέ.
Αυτό το είδα όχι στο γαλλικό τύπο, το είδα στον Ολλανδικό που το είχαν θέμα. Η αίσθηση, Βασίλη, ποια είναι, ότι δεν θα παίξει? Γιατί χθες είπε ο Ντεσάν είναι στην ομάδα, αλλά το είπε, ξέρεις, τόσο ουδέτερα όσο η ανακοίνωση της ΕΟΚ για τον Σλούκα.
Είναι σε καλό δρόμο Εμπαπέ. Εγώ το πήρα ως θετικό σημάδι.
Ναι, εγώ νομίζω ότι δεν θα παίξει. Αυτό καταλαβαίνω. Εσύ τι λες?
Κανονικά δεν θα πρέπει να παίξει, έτσι, και το έχουν πει και από την αρχή. Ναι, αλλά τώρα, επειδή έχει και μια παραπάνω ματαιοδοξία και ο ίδιος ίσως θέλουν να τον πουλήσουν και λίγο παραπάνω, και αυτός να βγει και πρώτο σκόρερ του τουρνουά, μην κρυβόμαστε, ίσως θα θέλει να αγωνιστεί όσο περισσότερα πριν γίνεται. Τώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να τεθεί θέμα του να περάσει η Γαλλία στον επόμενο γύρο, ειδικά από τη στιγμή που περνάνε και οι τέσσερις καλύτερες από τις τρίτες που υπάρχουν.
Δεν υπάρχει τρίτη θέση για τη Γαλλία. Άκου να σου πω, Βασίλη μου. Ή πατώνουμε στη διοργάνωση όπως το 2002, κάνουμε τρεις ήττες μαζεμένες και αποχωρούμε και διαλυόμαστε, ή τρέχουμε μέχρι τα ημιτελικά τουλάχιστον. Δεν υπάρχουν μεσαίες λέσεις.
Πάντως έχεις δει σίγουρα, αφού από το 82 ασχολείσαι με αυτή την ομάδα και σ' αρέσει τόσο πολύ και να ακολουθείς, έχεις δει τις δύο κατακτήσεις, έτσι, που είναι σημαντικό, το 84 και το 2000. Στη δεύτερη ήταν και ο προπονητής ο τωρινός παρόν.
Τι να μου πούνε, έζησα το 98 ανήμερα το γενεθλίο μου, την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί κλείσαν όλα, 12 Ιουλίου του 98.
Μάλιστα, είναι μαγικά πράγματα εκείνη τη διετία για τη Γαλλία. Έχει δίκιο.
Και με ένα χιλιάρικο σε δραχμές τότε πήρα 480.000, γιατί είχα προβλέψει ότι το τελευταίο γκολ του αγώνα θα μπει μεταξύ 81-90 και θα το πετύχει ο Πετή.
Τώρα μιλάμε, τι όνειρο πρέπει να έχει.
Είχα τα γενέθλιά μου, τι να σου πω. Και βρέθηκε κι άλλο συνάδελφο από την Ελευθεροτυπία, με ακολούθησε και πήρε και εκείνο άλλα 480.000.
Να παίξει τον Πετή, αυτό δεν παίζεται, φίλε.
Ο οποίο Πετή, επειδή είχε αποβληθεί ο Ντεσαγή, γύρισε κεντρικό αμυντικό μετά την αποβολή του Ντεσαγή.
Και όμω
στην τελευταία επίθεση άφησε την άμυνα.
Και έφυγε
στον χώρο,
βέβαια. Ίσω ξεκουράστηκε, γιατί τα
σεντερβιέρα. Εγώ να ουρλιάζω προ τα τηλεόραση, παιδιά. Στον Πετή.
Ίσως ξεκουράστηκε στα center back και μετά στο 90 ήταν αέρας, έφυγε μπροστά.
Λοιπόν, πάντως εδώ ο Χρήστος, αυτό που διακυβεύεται ουσιαστικά, νομίζω ότι είναι η πρώτη θέση εμπολής, έτσι, αυτό παίζεται σήμερα. Αν κάποια ομάδα νικήσει, νομίζω πως θα την έχει ουσιαστικά κατακτήσει την πρώτη θέση. Αν και στην τελευταία αγωνιστική, με βάση και μετά άλλο αποτέλεσμα, μπορεί να υπάρξει και τριπλή ισοβαθμία στους 6 βαθμούς με 0 για την τελευταία ομάδα. Εντάξει, και αυτό το κουβεντιάζουμε.
Θα το ξέρουν. Πολωνία-Αυστρία παίζουν πριν. Αν κάτσει χ, όπως έγινε, ας πούμε, στο Κροατία-Αλβανία, Ιταλία και Ισπανία έπαιξαν χθες για την πρώτη θέση. Μπορεί να συμβεί το ίδιο απόψε, έτσι.
Σωστά.
Πάντως η Ολλανδία δεν είναι κακή ομάδα. Εμένα μου αρέσει. αρκετά. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη.
Το πρώτο μάτς. Είχε αρκετές ευκαιρίες και καλές στιγμές και, και σε αυτό στάθηκε η συνέντευξη τύπου και ο Κούμαν και είπε ότι ήμασταν καλοί για 60 λεπτά. Βεβαίως και με τη Γαλλία πρέπει να είμαστε για 90 λεπτά καλοί, όπως συνηθίζουν να λένε οι προπονητές. Εντάξει, είναι πολύ καλύτερη και προεκτική ομάδα. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάνει αρκετές αλλαγές ή όχι. Δεν νομίζω ότι έχει θέμα με το αν είναι ευχαριστημένος από την απόδοση. Έχει δίκιο. Συμφωνώ μαζί σου ότι ήταν αρκετά παραγωγική και καλή και θα μπορούσε να έχει βάλει και νωρίτερα γκολ κι άλλα.
Ζωρίστηκε γιατί ξαφνικά εμφανίστηκε η Πολωνία από το πουθενά, πραγματικά ξέρετε.
Ναι.
Εμφανίστηκε μεταξύ 60 και 80 η Πολωνία από το πουθενά. Δεν υπήρχε στο γήπεδο και εμφανίστηκε.
Λέγανε, Βασίλη, ότι επειδή υπάρχει αυτή η διπλή απώλεια στη μεσαία γραμμή από τον De Jong και τον Coop Miners, που χαθήκαν δηλαδή πριν την σέντρα του Euro, ότι μάλλον σήμερα θα πάει τον Simmons εκεί στη μεσαία γραμμή για να στείλει το free bonk δεξί εξτρέμ.
Δηλαδή να υποστηρίξει. Και να παίξει πάλι με τον Depay Center for Less, έτσι.
Ναι, να υποστηρίξει περισσότερο τη μεσαία γραμμή, ότι αυτό το κομμάτι περισσότερο χώλαινε στον αγώνα τον προηγούμενο. Γελάει ο Χρυσάκη.
Ναι, γελάω. Το Simmons πίσω, δίπλα στα χαφ, τι να κάνει ο Simmons.
Και να αφήσει ποιον έξω, λες, δηλαδή τον Φέρμαν, τον Σχάουτεν, ποιον.
Δεν ξέρω. Η σκέψη δεν είναι ολοκληρωμένη.
Ο Φέρμαν και ο Σχάουτεν είναι, νομίζω ότι είναι μέσα. Τώρα ο Φέρμαν τον είχε βγάλει προχτές, γιατί θεώρησε ότι δεν έπαιξε καλά. Εγώ τον Ντεπάι θα βγάζα, Βασίλη, πάντως. Έξω.
Καλά,
για να βάλει το Φρίμπονγκ. Δηλαδή θα βάζα κεντρικά το Χάκπο και στα πλάγια θα είχα το Φρίμπονγκ που έκανε τρομερή σεζόν με τη Λεβερκούζεν.
Και ξέρουμε... Θα τον έβαζε το Φρίμπονγκ εσύ.
Ναι, θα τον έβαζε, αλλά θα βγάζα τον Ντεπάι.
Υπάρχει και ο Ράιντερς που ήταν καλός βέβαια προχθές. Δεν ξέρω αν σε αυτόν να αναφέρεσαι και μπορείς να πεις ότι μπορεί να τον βγάλει, ξέρω εγώ, και να βάλει πιο πίσω τον.
Μένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Ράιντερς γιατί έχει τρομερό σουτ. Είναι πολύ μεγάλο προνόμιο να έχεις ένα παίχτη που σουτάρει όπως ο Φαμπιάν Ρουίθ. Όπως ο Ράιντερς.
Όπως σουτάρουν πλέον όλοι οι παίκτες του γύρω, γι' αυτό και έχουν μπει ήδη τόσα πολλά γκολ με μακρινά σουτ.
Αυτή το ξέρει. Τον είδε και με εμά στην εθνική μα ομάδα. Ράιντερς όλα τα κόρνερ έβγαινε λίγο έξω από την περιοχή και όλες οι κομπίνες ήταν να πάρει την μπάλα έξω από την περιοχή για να σουτάρει, επειδή έχει βρίσκει κουτί.
Λένε, Βασίλη, οι παίκτες, ειδικά αυτοί που έχουν σκοράρει ήδη, γιατί έχουν γίνει και πολλές προσπάθειες μακρινά σουτ πέρα από τα γκολ. Έχουμε τρομερή αύξηση αποτελεσματικότητας μακρινά, ότι η μπάλα η τωρινή δεν είναι εκείνη η ελαφριά των προηγούμενων διοργανώσεων. Είχε πει ο Χάρι Κέιν, μα θυμάμαι, λέει, σε διοργάνωση να κλωτσά και να φύγει σαν μπαλόνι.
Ναι,
είναι, λέει, πιο γλυκιά. Ο Χάρι Κέιν χρησιμοποίησε την έννοια της ζάχαρης.
Ο Βασίλης ξέρει πώς είναι, γιατί κάναμε βιντεάκι, έτσι.
Α, μπράβο, γι' αυτό λοιπόν. Βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο. Λένε ότι είναι πιο γλυκιά, λίγο πιο βαριά.
Ήταν
πιο ζαχαρένια την είπε ο Χάρι Κέιν.
Για Βασίλη, ήταν λίγο ξεφούσκωτη βέβαια η μπάλα που παίζαμε εμείς.
Και δεν είχε μέσα, πήγα να πω αυτό μόνο, και τους αισθητήρες που έχουν τώρα οι μπάλες αυτές για την τεχνολογία τώρα κλπ. Ίσως τη γλύκανε αυτό την αποχαριτολογώντας, δεν ξέρω, αλλά πάντως όντως έχουν αυξηθεί σωστά τα σουτ και από μακριά. Είδαμε και στο μάτς, μιας και το αναφέραμε νωρίτερα, και της Τσεχίας που έγινε εδώ πάλι με την Πορτογαλία, πώς προηγήθηκε η Τσεχία με πάρα πολύ ωραίο σουτ τέτοιο. Είδαμε και χθες γκολ με την Αγγλία να δέχεται τέρμα από πολύ μακριά. Σωστά, σωστά. Οπότε, ναι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Τώρα, είπες νωρίτερα κάτι για τον Ντεπάι, αυτό θέλω να πω μόνο και δεν ξέρω. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή είναι σε καλή κατάσταση για να μπορεί να ξεκινάει ως μοναδικό σεντερφόρ. Δηλαδή, ο Βέγχορστ μπορεί να παλέψει πολύ περισσότερα με Σαλιμπά, για παράδειγμα, και πάμε κανό ψηλά. Εγώ θα τον έβαζα, αλλά τώρα αυτό δεν τον εμπιστεύεται για ολόκληρο μάτς. Έχει παίξει, διάβαζα, 43 λεπτά και έχει σκοράρει 3 φορές. Στα τελευταία παιχνίδια, οποιαδήποτε διοργάνωση μιλάω.
Ο Βέκχορστ,
ναι, ο Βέκχορστ. Δηλαδή είναι αποτελεσματικός. Δεν ξέρω τώρα, αφού τον φέρνεις από τον πάγκο και το κάνεις όπως το κάνεις μέχρι τώρα, ή τον βάζεις βασικό.
Ο Σόλσκιερ έκανε ολόκληρη καριέρα, έτσι, σου θυμίζω, Βασίλη, στη Manchester United. Αποδεχόμενος αυτό ακριβώς το ρόλο.
Εντάξει, θεωρεί ότι και ο ένας δεν είναι και ο άλλος δεν είναι. Ίσως εξυπηρετεί τη σκέψη του στο παιχνίδι περισσότερο να παίζει ο Ντεπάι, και αν σκουρίνουν τα πράγματα και κλειστεί ο αντίπαλος με πολύ κόσμο πίσω, ο Βέκχορστ είναι αρκετά χρησιμός. Αν και το γκολ που έβαλε χαμηλό ήταν, έτσι, με συνδυασμό καλό με την Πολωνία κλπ. Δεν ήταν ότι πήρε καμία κεφαλιά.
Και θυμίζει όντως, και με Αργεντινή μια αντίστοιχη ενέργεια. Βέβαια. Θυμάστε στο παγκόσμιο κύπελλο.
Το 2-0 στο 2-2 το πήγανε το μάτς και το ένα το είχε βάλει ο Βέκχορστ, το οποίο νομίζω ότι έχει ένα στατιστικό τέτοιου τύπου.
Πάντως τον έχει αποδεχτεί το ρόλο του, γιατί σας θυμίζω ότι πριν από τον προηγούμενο αγώνα, μάλλον το πρωινό εκείνες τις ημέρες, είπε στη φιλενάδα του που δεν ήξερε αν θα προλάβει να πάει στο γήπεδο, μη σε νοιάζει, λέει. Θα με βάλει αλλαγή στο 70, θα είναι ισοπαλία και θα σκοράρω. Τον έβαλε στο 81 και πάλι σκόραρε.
Σε μεγάλα τουρνουά.
Έχει πρόγραμμα, τέλος.
Ναι, γιατί είπε μετά στο δημοσιογράφος Βασίλη ότι αυτό το ξέρα ότι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή το είχα στο μυαλό μου. Είναι από αυτά τα πράγματα που τα διαισθάνεσαι. Άρα τον έχει αποδεχτεί αυτό το ρόλο δέχος. Ζει με αυτό το ρόλο.
Τι διαισθάνεσαι, Βαγγέλη, για το απόψινο. Βασίλη, πώς μου ήρθε, Βαγγέλη.
Ποιον σκέφτεσαι, τον Ιωάννου σκέφτεσαι.
Τον Ιωάννου, ναι.
Το πήραμε την ώρα σήμερα.
Στέλνει ένα φίλος για το Βαγγέλη. Ναι. Τι διαισθάνεσαι για σήμερα, Βασίλη. Το βλέπεις προς μία πλευρά ή κανένα χ, θα δούμε, λες.
Κοίταξε, ναι, εντάξει, θα μπορούσα να πω το κλασικό χ ότι οι δύο ομάδες καλές και αυτά είναι ωραία. Εγώ θα πάρω τη Γαλλία πάντως. Mm. Ναι, τη θεωρώ πιο καλή ομάδα.
Και χωρίς Εμπαπέ αν επιλεγεί. Και χωρίς Εμπαπέ, λες.
Και χωρίς Εμπαπέ. Και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να παίξει στην κορυφή ο Ζηρού. Είναι αγαπημένος μου παίκτης. Ναι, μεν πήγε στην Αμερική τώρα. Ναι, μεν είναι στα 37 του, πόσο είναι, 30, προς 38. Είναι ο πρώτος σκόρερ.
Άρα, αν δεν παίξει ο Εμπαπέ, Ζηρού λες ότι θα μπει μπροστά.
Ζηρού, ναι. Και να μην αλλάξει κάτι από τα υπόλοιπα. Νομίζω πως δεν θα έβαζε στην κορυφή κάποιον
μήνυμα. Θα έβγαζε στον Ντεμπελέ έξω, όπως λέει και ο αγαπημένος ο Γιούρκας.
Το Βασίλη, τι είπε ο Γιούρκας.
Τι είπε, για πες μου, όχι, δεν
μας, το μας λύτρωσε όλους τους δημοσιογράφους. Γιατί κανένας δημοσιογράφος Έλληνας δεν το είχε πει μέχρι τώρα και ήρθε ο Γιούρκας και μας αποκατέστησε. Αυτό το παιδί λέει τις περισσότερα είναι παιχνίδια αλλού. Είναι σε άλλο γήπεδο, σε άλλο κόσμο. Ζει στο δικό του κόσμο. Δεν αισθάνεται την ηρωή του παιχνιδιού και την έντασή του.
Δεν
έχει απόλυτο δίκιο.
Δεν συνδέεται πολύ με τους συμπαίκτες του. Ναι. Δηλαδή ναι, μπορεί να κάνει φανταστικό μάτς, αλλά μπορεί να είναι και εκτός τόπου και χρόνου. Για πες, Βασίλη.
Θα τον έλεγα με μια λέξη εγώ, άνιωθος. Δηλαδή, μπαίνει μέσα και δεν καταλαβαίνει. Καμιά φορά είναι καλό αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, το άγχος που τους καταβάλει κάποιους και λέμε
σωστό.
Αν θα παίξει καλά σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Δεν το έχει αυτός. Αυτός είναι με το, πώς το λένε, μου θυμίζει λίγο περίπτωση που ασχολείται όλη μέρα με τα video games και αυτά.
Εμένα μου θυμίζει jukebox, του ρίχνεις το κέρμα και παίζει αυτό το τραγούδι. Κατάλαβες, δηλαδή δεν παίζει άλλο.
Αυτός μιξάρει κιόλας τραγούδια, κάνει και αλλαγές κατεύθυνσης, είναι καλός παίκτης, απλώς δεν συνδέεται. Ναι.
Δίνω ένα πόντο εγώ στον Ντεσάμ γιατί τον επιλέγει για ένα λόγο. Ότι είναι απρόβλεπτος. Και αυτό λείπει από το ποδόσφαιρο γενικά. Όταν είναι απρόβλεπτος ο άλλος, μπορεί να σου κάνει κάτι φοβερό και δεν το περιμένει κανένα.
Επειδή οι αναρωτιούνται ποιο θα βάλει θέση του Εμπαπέ και έχουν βάλει κατά σειρά Ζηρού, Κολομουανί και Μπαρκολά, εγώ να θυμίσω εδώ με την ευκαιρία για να δικαιώσω την πρόβλεψη του Βασίλη, ότι όσο υπάρχει στην ομάδα αυτός ο ημίθιος που λέγεται Γκριεσμάν, ο Ζήρο έχει προβάδισμα. Έχουν τρομερή συνεργασία αυτοί οι δύο.
Ναι, ναι, σωστά. Ο τρόπος που κινείται μέσα στο γήπεδο, λέτε, έχει απόλυτο δίκιο ο Γκριεσμάν και βολεύει με τον Ζήρο. Ένα πράγμα μπορώ να πω ακόμα για το... Και φαντάζομαι για ένα λεπτάκι μόνο αν έχουμε. Ο Καντέ είναι αποκάλυψη για μένα, γιατί πολλοί έλεγαν ότι στα 33 του και πηγαίνοντας στην άλλη τη Χαντ, είναι ένας παίκτης ο οποίος σβήνει σιγά σιγά. Δεν σβήνει και απορώ γιατί έφυγε από την Ευρώπη αυτός.
Εγώ είχα πει πριν από το 2018 είχα πει για τον συγκεκριμένο παίκτη στην τηλεόραση Βασίλη ότι θα περάσει στην ιστορία του ποδοσφαίρου ο πιο υποτιμημένος, βραβευμένος παίκτης του κόσμου. Θα έχει δηλαδή να δείχνει στα παιδιά και στα εγγόνια ότι ένα σωρό ατομικές διακρίσεις συν τίτλους και δεν θα τον θυμάται κανένας. Θα έχουν περάσει 30 χρόνια.
Θα το θυμούμαστε.
Δεν θα το θυμάται, κατάλαβες. Το κανένας είναι κάθε υπερβολή.
Να συμβάλλω λίγο στο να το θυμόμαστε. Θα το πω και στη μετάδοση. Το λέω και κάθε φορά που περιγράφω το κάνει. Έτσι, σχεδόν τέλος πάντων, κάθε φορά. Όταν υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των μεταδόσεων, για να μην γινόμαστε και γραφικοί. Αλλά έχουν πει κάποιο πολύ πιο σοφό από μένα, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ότι ο Καντέ, λέει, μάλλον η θάλασσα, λέει, καλύπτει το 70% της γης. Το υπόλοιπο 30% το καλύπτει ο Καντέ.
Σωστό. Αυτό να το πει. Ναι, είναι πολύ ωραίο.
Είναι φανταστικό ο τρόπο που κινείται μέσα στο γήπεδο.
Ήταν συγκλονιστικό το πρώτο μάτς.
Είναι παντού.
Το πώς έκλεψε την μπάλα στο 80, το άλλο είχε ξεχυθεί ο Αστριακός να σκοράρει. Και έρχεται ένας Καντέ αέρινος, σαν να ήταν στη λίμνη των Κύκνων και περνάει μπροστά του και τη μαζεύει.
Όταν έχεις ένα τέτοιο παίκτη να διορθώνει οποιοδήποτε λάθος κάνεις, γι' αυτό ανεβάζει και τους υπόλοιπους, τους κάνει πολύ καλύτερους. Ο Καντέ είναι προφανώς, Βασίλη, πάρα πολύ τίμιος, ώστε να δουλεύει το ίδιο και εκεί που πήγε, στη Σαουδική Αραβία. Ας πούμε, Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, τον περιγράφαν οι Σέρβοι ως έναν βετεράνο. Ένας παίκτης που πριν ένα χρόνο ήταν ο κορυφαίος της Σερβίας, έτσι, και στη Λάτσιο έπαιζε καταπληκτικά και λοιπά. Πήγε και έκατσε μάλλον στο μεγάλο του συμβόλαιο και εμφανίζεται τώρα να μην είναι καν στις πρώτες επιλογές του Στοϊκόβιτς. Ενώ απ' την άλλη ο Καντέ είναι καλύτερος από ό,τι τον είχαμε δει στην τελευταία του χρονιά στην Ευρώπη. Δηλαδή είχε δύο χρόνια νομίζω να παίξει στη Γαλλία. Πρέπει να έχει σταματήσει από το 22.
Ναι,
να
νομίζω
στη Γαλλία.
Να έχεις δίκιο. Ναι, ναι, δίκιο.
Ο οποίος ήταν φανταστικός, φανταστικός. Έχεις δίκιο, χρειάζεται ειδική αναφορά.
Γι' αυτό και οι τραυματισμοί, τα προβληματάκια που έχουν ο Καμαβιγκά ή ο Τσουαμενή, η Βασίλη, γι' αυτό δεν κάνουν τον Ντεσάν να χολοσκάει. Σου λέει δεν πειράζει.
Ναι.
Έχω Καντέ. Τελείως.
Και σε αυτόν που αναφέρασε τώρα, σε αυτούς τους δύο, κοίταζε λίγο χρηματιστηριακή αξία, είναι των 100 εκατομμυρίων έκαστος. Και όμως μένουν έξω για να παίξει ο Καντέ που κάνει κάτι πάνω από 10-11 εκατομμύρια και είναι τώρα στο εξωτερικό.
Δηλαδή ο Τσουαμενή θεωρείται ισόποσος του Καμαβιγκά.
Καμαβιγκά, ναι, ναι. Στα 100 εκατομμύρια το δίνει το Transfermarkt ως αξία.
Πριν από τον Καμαβιγκά, πρώτος είναι, αυτός είναι βασικός στη Ρεάλ, δεν είναι ο Καμαβιγκά.
Ναι, άλλο λέω εγώ ότι έχει προοπτική καλύτερη.
Φυσικά και είναι καλύτερος παίκτης.
Ο Καμαβιγκά.
Ο Τσουαμενή είναι ο πρώτος.
Εσύ θεωρείς ότι είναι ο Τσουαμενή καλύτερος
παίκτης. Φυσικά αυτός είναι ο βασικός.
Εγώ θεωρώ ότι είναι ο Καμαβιγκά καλύτερος παίκτης σε βάθος χρόνου.
Ρε παιδί μου, εντάξει, ο Καμαβιγκά μπορεί να εξελιχθεί. Απλώς ο Τσουαμενή δεν παίζει και στην Εθνική Γαλλία θα ήταν βασικός νομίζω μαζί με τον Καντέ. Επειδή ήταν τραυματίας και έχει να παίξει. Δεν έπαιξε στο Champions League, το θυμόμαστε όλοι, έτσι. Ότι δεν έχει παίξει τα τελευταία παιχνίδια και στην ουσία τον κρατάει βεβαίως και καλά κάνει ως τραυματίας. Πρέπει να έχει ανανύψει, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι είναι 100%.
Βασίλη, ποιον έχεις δίπλα σου σήμερα, ποιο legend?
Ντέμι Νικολαίδη πάλι, όπως και την Δευτέρα που έρχεται. Είμαστε παρέα τρία παιχνίδια συνεχόμενα και μετά πηγαίνουμε Βερολίνο μαζί.
Θα χορτάσει ο Ντέμις, δηλαδή.
Ποιο είναι το επόμενο που κάνεις, Βασίλη?
Είναι το Κροατία-Ιταλία που σου έλεγα σε τρεις μέρες από σήμερα.
Ωραίο και κρίσιμο.
Και κρίνει τα πάντα για να περάσει η Κροατία, για παράδειγμα.
Η Ιταλία θέλει ένα χι, τη στάνει. Η
σωστά.
Κροατία θέλει νίκη.
Δεν επιβεβαίωσαν αυτό που είχε πει πριν το χθεσινό μάτς ο Μόντριτς, ότι όταν παίζουμε, λέει, για ένα αποτέλεσμα είμαστε πάντα καλύτεροι. Χθες δεν το έδειξαν.
Ναι. Ίσως επειδή το αποτέλεσμα είναι πρέπει οπωσδήποτε να το πάρουν στην τελευταία αγωνιστική, όπως λέτε. Οπότε ίσως εννοεί αυτό όμως.
Το έλεγε για το χθεσινό μάτς.
Εγώ ξέρω πάντως όταν εμπλέκονται οι Κροάτες γίνεται καλό μάτς. 17 τελικές στο στόχο με την Αλβανία, φοβερό μάτς. 21 με την Αγγλία, το ρεκόρ το 2012.
Ναι. Βασίλη, ποια από τις λεγόμενες εντός εισαγωγικών μικρές ομάδες σου έχει τραβήξει την προσοχή μέχρι τώρα σε αυτό το ευρωπαϊκό?
Καλή ερώτηση. Η Ελβετή δεν είναι άσχημη.
Δεν ήταν ποτέ μικρή
ποτέ
ομάδα. Έχουν σταθερή πορεία. Όχι, είναι μεσαία ομάδα. Γιατί έχουν πολύ καλή παρουσία στις συνεχόμενες διοργανώσεις.
Είναι εύκολη απάντηση σε αυτό.
Εμένα η Γεωργία, παιδιά.
Γεωργία,
Το πρώτο δείγμα της Γεωργίας.
Κοίταξε να
δεις. Επειδή την κουβαλάμε ως εφιάλτη, μου άρεσε πάρα πολύ.
Κοίταξε να δεις που εγώ έλεγα, θεωρούσα ότι υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτή και δεν τη δώσατε ούτε εσύ ούτε ο Ηλίας.
Ποια?
Η Ρουμανία είναι η εύκολη απάντηση.
Ένα μάτσο
όμως
είδαμε μόνο.
Σύμφωνοι.
Ήταν αυτό που λέμε καλό project.
Περιμέναμε ότι η Ρουμανία είναι λίγο καλύτερη από τη Βουλγαρία που είναι
εξαφανισμένη. Ομάδα του κόσμου.
Η πιο φτηνή ομάδα του κόσμου. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που θα λέγαμε «Ω, αυτός ο παίκτης», όπως λέμε, ας πούμε, για ποιο, για
Βασίλη,
όλες οι ομάδες
η χρηματιστηριακή
έχουν
αξία της Ρουμανίας είναι ίση με το περσινό πλέον ρόστερ της ΑΕΚ, για να καταλάβεις. Ακριβώς το ίδιο νούμερο.
Με βάση το transfer market,
68 εκατομμύρια.
Ναι.
Φοβερό. Χαμηλή πολύ.
Οπότε δεν περιμένεις, ξέρεις, να εμφανίσει αυτή την εικόνα. Ήταν πολύ συμπαγής ομάδα.
Του
Χρήστου
τελικά η επιλογή είναι καλύτερη.
Ο Στάντσιου, το γκολ, τα αυτά. Ήταν ωραία. Και χωρίς να έχει ένα παίκτη σημείο αναφορά. Δηλαδή ο
Πάντως. Πάντως προς τη δική μας υπεράσπιση, ναι, του Χρήστου όντως είναι η καλύτερη επιλογή, γιατί ήταν εμφατική νικητής, αλλά η Αλβανία είναι σε μια διοργάνωση όσο μεγάλη, σε έναν όμιλο σκέψου, σε ποιον είναι κιόλας. Της δίνω ένα πόντο δηλαδή γι' αυτό.
Όχι,
και τρόπο με το πίτα
μας. Μας πρόσφερε συγκινήσεις, δηλαδή ειδικά στο μάτς με την Κροατία, το πώς είχε την αρχή και το τέλος.
Εγώ θέλω να πάει καλά η Γεωργία, Βασίλη, για να μας φύγει το βάρος του αποκλεισμού. Κατάλαβες.
Να πάρει τον τίτλο.
Να πούμε στο τέλος ότι ρε παιδί μου, μας απέκλεισαν.
Το χάσαμε από τους τρομεούχους, ναι.
Μία ομάδα που πήγε στους 16, ρε παιδί μου, εντάξει. Πηγαίναμε εμείς στους 16. Ξέρεις,
η πλάκα είναι όταν κάναμε το backstage, έτσι, με τα παιδιά πριν φύγουνε. Τον Μπακόπουλο τον είχα ρωτήσει, θα το πάρει η Γεωργία για να λέμε ότι αυτό ακριβώς. Μπα, δεν νομίζω, μου λέει. Λοιπόν, Βασίλη.
Σε ευχαριστούμε. Καλή μετάδοση να έχεις που θα την έχεις, δηλαδή, γιατί με τέτοιες ομάδες θα σε πάρουν στο ρυθμό τους.
Σίγουρα. Ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα που κάναμε μάλλον.
Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, εδώ ο Βασίλης Μπακόπουλος περιγράφει τον σημερινό αγώνα Ολλανδίας-Γαλλίας. Ναι, περιμένω πάρα πολύ να το δω. Πέρα της γαλλοφιλίας, της γαλλολατρείας που έχω, είναι και η Ολλανδία πάντα μια ενδιαφέρουσα ομάδα.
Παίζουν και συνέχεια. Τον τελευταίο καιρό έχουν παίξει πάρα πολλές φορές. Ήταν και στον όμιλο τον προκριματικό μαζί μας.
Ποιο ζευγάρωμα του Euro?
Ισπανία-Ιταλία.
8η φορά.
11.
Σε Euro?
Ναι, 11. 10 είχαν πριν το
χθεσινό μάτς.
Καλά, κόντρα όσο θες, 11 ήταν.
Κάτσε, περίμενε. Περίμενε, εσύ να το βρω που θα πάει.
Τι θα το βρεις στις σημειώσεις σου, τις έχεις γράψει λάθος, θα σου πω, άμα το βρεις. Λοιπόν, ήταν το 11ο παιχνίδι και θα στα φέρω 1-1. Και έχουν κερδίσει, μάλιστα οι Ισπανοί είχαν κερδίσει μόνο ένα χωρίς πέναλτι και ήταν το 4-0 του 2012 στον τελικό και κέρδισαν και το χθεσινό δεύτερο με 1-0. Μέχρι να το βρει ο Ηλίας,
δεν το βρήκα.
Να κάνω τις αποφωνήσεις. Έχουμε την Κυριακή εκπομπή 1-3. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή εδώ. Να ευχαριστήσω τη Χαρά
Γιαννοπούλου. Κυριακή 1-3, ναι, πάλι δύο ώρακι.
Τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν.
Θα έχουμε μαζέψει
εδώ
μέχρι τότε.
Καλά. Έχουμε 3-6 αγώνες που θα συζητάμε συν τους επόμενους που θα μπούμε πια από Κυριακή στην τρίτη αγωνιστική. Οπότε θα είναι δύο μάτς 10, δεν θα έχουμε νωρίς μάτς. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στη μουσιογραφική επιμέλεια, την κοπέλα μας, το όνομα πες μου, Ιζαμπέλα του Γλί. Ευχαριστούμε, Ιζαμπέλα, που ήσασταν μαζί
και
μας.
Και μας αντέχεις κιόλας, Ιζαμπέλα, ναι.
Ηλίας Δρυμώνας, Χρήστος Σαράντος στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είστε καλά.
Και θα κλείσω με μια τάκα του αείμνηστου,
για πες,
το αναφέραμε, αρκέτα Παναγούλια.
Ναι.
Είχε πει ως προπονητής της ομάδας, τι σας ζητάει ο μπιπ προπονητής. Ας έχει παίχτες. Σουτάρετε, λέει.
Σουτάρετε. Κάντε κανένα σουτ. Έλεγε ο Αλκέτα
στους διεθνείς.
Το έλεγε από το 80, τώρα άρχισαν να σουτάρουν οι παίχτες.
Να είστε καλά, γεια σας. Friends.